Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst.
Dårligdommerne.
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 Velkommen til endnu et afsnit af Dårligdommerne, og ved siden af mig, der sidder tre af mine bedste venner, og vi starter mod urets retning. Det er Christoffer Seiburns Andersen, det er Troels Møller, og det er Stefan Pahls.
Langt om længe.
Hold kæft. Woo! Det her, det, der bliver skrevet historie i podcastland lige nu, det kan
ja.
Jeg sige.
Ja, nu stopper jeg.
Nej, men det... Det er sgu ikke mere end 2 år siden, vi havde din gamle kollega Sebastian Jessen med. Og det er jo ellers ikke noget, vi gør os meget i, Stefan, det her med at invitere The Talent ind. Vi har gjort nogle undtagelser en gang imellem, og du indskriver dig i en stor... selskabsbog, der består af 4 af Danmarks smukkeste mennesker. Det er Sebastian Jessen, det er David Sakurai, det er Jon Lange, og nu dig,
ja.
Stefan Pahls.
Det må man sige. Tak for det.
Kæmpe ære.
Meget, meget, meget fint. Ja, det er sgu vildt. Jeg tror, vi tre herinde, vi er jo alle sammen vokset op med din film jo. Vi er jo, altså, da du var lille, så begyndte du at lave film, og der var vi også små. Så ja. Vi er jo vokset. Vi har jo ligesom set din karriere hele vejen igennem. Det så det er ret smukt at have dig med i dag her.
Det er jeg glad for. Heldigvis så er jeg blevet ved med at vokse, efter jeg stopper med at lave film.
men Stefan, vi skal lige høre, fordi at du er jo skuespiller, men som du sagde til mig, inden vi tændte for mikrofonerne, så beskæftiger du dig 100% nu, nærmest sådan, som jeg forstod det, med improvisation. Og jeg synes, jeg så noget på din story under Op-festivalen, at du lavede et eller andet under Op-festivalen. Er det korrekt?
Vores teater, Improv Comedy Copenhagen, lagde lokaler til Op-festivalen.
Nå, okay.
Ja, på den måde.
Fordi de ringede over fra SUA, hvor nogle komikere var med til at lave det, og så havde de problemer med at finde et venue. Eller der var et venue, der var sprunget fra, og så ringede jeg og sagde, vi er lidt på, så skide være med det, så... fik de lov at lave stand-up. Vi laver faktisk slet ikke stand-up hos os.
Og vi er enige om, at den der improv, det er den, der ligger over for huset Mastred.
Lige præcis.
Ja. Nej, hvor vildt.
Så okay. Det er der, man kan finde dig på de skrå brædder derinde, hvis man skal opleve dig?
Så skal man være heldig.
Okay, det er kun sjældent.
Fordi sådan er det. Vi åbnede, eller jeg åbnede teater i sin tid. Nu er vi flere, der driver det. Men dengang var det for at lave, have et sted at optræde, og ligesom for at lave noget. Og nu... Når man så driver et teater, så har man ikke så meget tid til at optræde.
Det er klart.
Men jeg vil nok sige, at hvis folk spørger mig, hvad jeg laver, eller hvis jeg skal præsentere mig selv, så siger jeg, at jeg er skuespiller. Mm-hmm. Og jeg er uddannet i... man kan sige, jeg startede med at lave film. Mirakel kender jeg, og så alle de andre. Så i 2009, der begyndte, eller blev jeg inviteret ind til noget undervisning af en instruktør, der hedder Jonas Elmer. Og jeg ved faktisk ikke, om I har set den film.
Jeg kender ham. Jeg tror, jeg har haft ham på talentholdet i sin tid ude på DR.
Det kan meget vel være.
Jeg har lavet noget teknisk undervisning derude.
Ja. Og han inviterede sådan 30-40 skuespillere. Folk, der var up and coming. Folk, der var stjerner. Folk, der var glemt. Og sådan, det var sådan et godt broet mix af en masse forskellige folk. Og så... hvis jeg skulle helt ærligt, ringede de dengang og spurgte, om jeg ikke ville, og jeg var sgu ikke så godt et sted i mit liv, hvor jeg var stridt bare på røven, og var sådan, at nå, jeg var fan. Et eller andet skal jeg jo lave i den her weekend. Og så dukkede jeg op, og det var faktisk første gang i mit liv, jeg fik skuespilundervisning.
Ja, okay.
Til sådan en weekend workshop, hvor vi arbejdede med improvisation.
Interessant.
Og det stod på hver 14. dag i 2 år, vil jeg sige nærmest. Vi startede med 30-40 stykker, og så blev vi færre og færre, og til sidst der var vi 13 tilbage. Og så kom Jonas, og så siger han, jeg har fået 4 millioner, og I skal være med i en film. Jeg aner ikke, hvad den skal handle om, men I har en rolle. Så tog vi op i et sommerhus, og workshoppet, han havde ligesom nogle idéer. Rune Tolsgaard var også med. Ja. Og så havde han nogle idéer om en præmis, og sådan, han havde nogle tanker, som han ligesom har skrabet sammen over de her 2 års øver, vi havde haft. Og så lavede vi en film, som var fuldt improviseret.
Og hvad er det, den hedder?
Det andet liv.
Ja, og var Thomas Ernst også indenover?
Det var han nemlig også, der, og det er derfor, vi mødte hinanden. Fordi Ernst var med i hele det her dengang.
Okay.
Og var... Jeg var sådan lige et par år efter. Det, der sker, når du er børneskuespiller, er, at du er kæmpe... kæmpe eksponeret. Ja. Når du så bliver 18, så går rollerne fra at være 4-5-6 roller om året, du kan være med i, til at så er der måske en eller to, hvor du kan spille hovedrollen, ja, storebror eller storesøsterens kæreste, som lige går ind ad døren.
Ja.
Så der er ligesom sådan en helt tørkeperiode, og ja, den vejer i der.
Ja.
Ja, hvad skal man sige? Så, men Ernst var med, og vi spiller i hver vores tråd af den her historie. Og det, jeg vil jo våge at påstå, I må meget gerne tage den under behandling, jeg vil våge at påstå, at det er den bedste film, der nogensinde er lavet i Danmark.
Er det rigtigt?
Fantastisk.
Ja. Og den jeg har set, set af 5.000 mennesker.
Ja,
okay.
Sådan fordi, er det jo gerne, når ja, der kommer
det,
noget godt.
Det er jo sådan, så vidt jeg husker, men det var ligesom det, der skulle være mit sådan, voksen skuespiller gennembrud. Jeg var sådan meget investeret i det her. Det var, mm-hmm, vi alle sammen. Den er lavet fuldstændig low budget. Vi er gået til minimumstariffer, og vi skulle have, hvad kan man sige, royalties af det og det hele. Og så var det lige der omkring, hvor at man gik for det her live on demand eller streaming,
ja,
og biograferne, de lå i sådan en infight om, ja, hvordan det opledes. Og der, som jeg husker det, og vi fik det fortalt, så tror jeg, at SF Film, der købte den her, det var sådan, da folk gik til testvisning af 18, så gik folk ud af biografen og brækkede sig.
Wow.
Og sagde, hvor våger I?
Hold da kæft,
og, altså, den rørte folk så dybt.
Jesus. Jeg bliver meget nysgerrig.
Okay, nu skal vi have den med. Jeg er altså pardon, Stefan, men det bliver
den, den er god. Okay. Men, altså, og der var ingen, der ville røre den her film med en ildtang.
Nej.
På nær SF. Og de købte den, og de sagde, det her, det bliver kæmpe, kæmpe stort. Og så tror jeg, at den her person, der ligesom købte ind på den, blev fyret.
Det er en klassisk historie.
Og så lå den bare der, og så, så mener jeg, som jeg husker, at den blev brugt som et eksempel på, hvor dårligt en dansk produceret film ville klare sig, hvis ikke den gik igennem hele biografen.
Nå, er det rigtigt?
Så den kom ud i, normalt tror jeg, at den kom ud i sådan 72-75 eksemplarer i biografer rundt omkring landet, og så, ja, har den 8-10 visning om ugen minimum, og den her, den kom ud i 3 og havde 2 visninger om ugen i hver, okay, af de her 3.
Men jeg sidder lige, jeg er spændt på at se, altså, fordi når du siger, at folk gik ud af biografen og nærmest brækkede sig og det ene eller andet, så forestiller jeg mig, at jeg er en slags film. Mm. Og så ser jeg plakaten, ja, og så er det en helt anden slags film, jeg, ja, sidder og forestiller,
ja,
mig.
Ja,
det er
meget stille og roligt.
Men det, den handler i bund og grund om, det vi arbejder meget med, det var ligesom det her sådan grounded, sandfærdige scener, som er improviseret mellem 2 mennesker,
ja, ja,
som også er det, jeg underviser i dag, som er der med normal human beings having normal conversations with a heightened sense of importance and truth. Det vil sige, det er fuldstændig, altså man mærker efter, prøver at gå efter en joke. Og,
ja, 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 ja.
Og så var præmissen ligesom omkring online dating, fordi det var sådan ret sådan, det var inden der var Tinder apps, mm-hmm, og sådan noget. Så, ja, det tror jeg godt, Jonas havde lyst til ligesom at undersøge. Så det handler ligesom om en familiefar, som har børn, men måske gerne vil eksperimentere lidt med homoseksualitet, og møder ligesom en ung fyr. Og så, hvad hedder det, er der noget med en, der dør i en trafikulykke, og det her med, når man er enke, og sådan noget.
Og castet er altså, nu læser jeg bare lige op, hvad der står inde på plakaten og IMDb. Mm. Sofie Gråbøl, Stefan Pahl selvfølgelig, Dar Salim, Claire Ross Brown for Klovn, Petrine Acker, Rune Tolsgaard selv, Karen Rosenberg, Sarah Grünewald, Thomas Ernst. Det er altså et rimelig fedt cast, det her.
Ja, der er rimelig hård gang. De var alle sammen. Det var den første film, Sarah var med i.
Ja.
Da hun gik fra ligesom at være model til skuespiller.
Ja.
Det er en af de sådan første film, jeg tror, der var sådan rigtig med i.
Ja.
Han var lige slået igennem der, ja, men var ikke, hvad der er nu. Kæmpe, kæmpe, kæmpe
talent. Ja, nu er han en kæmpe stjerne, og åbenbart best buddies med Jake Gyllenhaal, og jeg er ikke jaloux. Så det er jo super. Det jo. Jeg bliver lige nødt til at høre om noget, Stefan. Ja. Fordi vi har jo været forbi nogle af dine film.
Mm.
Vi har været forbi Klatretøsen, og jeg mener også, du har en rolle, ret mig, hvis jeg tager fejl, eller mig, der husker forkert. Er du med i Det Grå Guld? Du
er, ja, jeg er, ja, med i Det Grå Guld.
Ja, du er med i Det Grå Guld.
Kæmpe rolle, jo.
Ja, men har du
se mig? Har du hvad set du? Mig i den?
Ja, ja, jamen, vi så den jo. Det er bare fordi, at jeg prøver at tænke tilbage på, hvad for nogle film, vi har haft, hvor du har optrådt. Jeg tror tydeligst, jeg kan huske, fordi vi kunne aldrig finde på at tage os af Mirakel, fordi det er simpelthen for god en film til at have med i Dårligdommerne. Men kan du huske din oplevelse på Klatretøsen, eller er det for lang tid siden?
Nej, til, at der
er
en...
Okay, okay. Har du hørt det afsnit, Eller ligger, det, ligger den film, der for nær?
Er den der? Nej, 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 det skal der gøre. Det var jeg troede faktisk ikke, I havde haft nogen verdensklasse film.
Jo, jo. No.
Ja, men, det, men jeg tror faktisk også, vi ender med ret meget at holde af den film, for man kan ikke så meget andet, end at synes, den er rimelig bonkers.
Ja, så vidt jeg husker, er der kun en, der får en hård medfart, og det var en af, det var ham, Brygman-broren der, som... som
Bud, ja.
Som var den sidste bror.
Den
som,
sidste af Brygman.
Ja, den sidste Brygman, som, vi, som vi ikke rigtig... Som var sådan et, hvad har du lavet siden?
Troels, don't sell yourself short. Du plejer at sige, at du ikke kan huske en skid. Det er, jeg er meget imponeret over,
men det var
det
fordi,
der.
At jeg var så overrasket over, er der en Brygman mere?
Ja. Ja. Men det er rigtigt. Jeg tror faktisk, vi giver både Julie Sangenberg og dig en meget blid medfart, og i hele taget, så den her podcast faktisk meget apologist i forhold til, hvor meget lort Julie Sangenberg har skulle finde sig i som skuespiller. Hun er faktisk ret god i de ting, vi har set hende i.
Ja, bestemt.
Men Stefan, lige for at skifte gear et øjeblik, vi bliver nødt til at snakke om, fordi den film, vi skal tage os af nu, det er en film, som ikke ligger mit hjerte særlig nært nu her anno 2024. Man kan love dig for, at den kom i 2009. Jeg var fucking psyched. Fordi nu skulle en af verdens fedeste film have en efterfølger. Ja. Vi taler selvfølgelig om The Boondock Saints 2, colon All Saints Day. Og hvorfor skulle det være den her, vi skulle have med i Dårligdommerne?
Godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at I skrev jo, om jeg havde en god film, og så tænkte jeg, fuck, nu skal jeg finde på noget intelligent. Og så er jeg kæmpe, kæmpe fan af Norman Reedus, fordi min familie og min hustru og jeg, vi ser rigtig meget Walking Dead.
Fedt.
Og der er kommet sindssygt mange spin-offs, og så har jeg fået lusket mig ind på AMC via noget VPN, og, og har set Dixon, Daryl Dixons spin-offen der. Og så sidder vi og har set, anden sæson er lige kommet, vi ser første afsnit af anden sæson, og så kommer Boondock Saints op på AMC, og så er sådan her, det er jo Boondock Saints, og jeg tror, det er løgn. Jeg går i gang med at se den.
Ja.
Dagen efter, så går jeg på Netflix, helt tilfældigt, og så kommer Boondock Saints 2 op, og så har jeg sådan her, det er rigtigt, der blev lavet en 2'er.
Ja, ja, ja.
Og så satte jeg den på, og efter 10 minutter, så gik det op for mig, at det måske har været en af de største skuffelser i mit liv.
Yeah.
Og at dengang havde det nemlig også sådan, der kommer en toer.
Yeah, okay.
Og jeg kunne overhovedet ikke huske den, men jeg kunne bare huske det her med, den, jeg havde en dårlig følelse i kroppen, efter jeg havde set den. Og så var jeg sådan lidt, jeg tror, det skulle være den.
Ja, jeg er, så glad for, valg.
Jeg er så glad for, at du vælger det her. Jeg vil bare lige sige, Stefan, i 2001, tror jeg, eller i 1. G i gymnasiet, der bliver den her sendt, altså den første Boondock Saints bliver sendt på TV2 en aften, og da jeg ser den, der ændrer den mit liv.
Yeah.
Jeg vil begynde lige pludselig at høre keltisk punk. Jeg vil begynde at have en frakke, som Connor og Murphy har. Mm. Jeg vil begynde at ryge. Hele mit liv vender nærmest fuldstændig om, da jeg ser, hvad man kan gøre for 6 millioner dollars. Ikke?
Mm.
Den første er jo et case study i, hvordan man laver nærmest en no-budget actionfilm, der føles som om, den er højt budgetteret. Så da toeren kommer, så er der jo ikke mulighed for at se den i Danmark. Så jeg bestiller Deluxe Blu-ray-udgave.
Åh, nej,
Jacob!
Og jeg sætter mig i 2009 foran fjernsynet. I ved, kraftet med nærmest nøgen, ikke? Jeg er helt op at køre. Og så ser jeg den her lange bag blive trykt i 2 timer. Den er så lang,
ja,
den her film.
Det er en hård film.
Og jeg var ødelagt. Og det, der er så vildt, og I må endelig sparke til, hvis der er noget, I gerne vil have suppleret, men jeg synes lige, lytteren fortjener at høre historien om Boondock Saints. Meget kort fortalt, Boondock Saints blev en stor overnight succes. Og titlen på en dokumentar, der er lavet om Troy Duffy, den hedder også Overnight.
Mm-hmm.
Instruktøren og forfatteren Troy Duffy viser sig åbenbart som at være lidt af en selvoptaget nar.
Mm.
Og der bliver lavet en dokumentar om det, der handler om, hvordan det der med, at du bliver spået oven på en hitfilm og blive det store, store guldæg. Mm. Ikke? Den nye Tarantino, tror jeg endda, man sagde. Og så bliver den der dokumentar lavet, og manden får bare ikke et ben til jorden. Og så 10 år efter, så kommer han frem med en toer, og jeg havde set interviews, hvor han står sådan med, "You think I'd be that kind of asshole who makes a shitty movie after 10 years?" Og jeg blev narret så meget, Stephen.
Ja, ja.
Var du der også? Så du den også i 2009, eller hvad? Var du psyched over den, eller hvordan?
Jeg kan ikke huske. Altså, det er ikke sådan en, jeg fulgte med til.
Den
men den dukker op på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ligesom har sådan her, Boondock Saints er bare en film, som jeg har set utrolig mange gange.
Ja, ja.
Det er en film, jeg ved, jeg kan forstå, at I har sådan, I har mistet lidt til den. det er en, som der er bare noget, der er sådan noget, hvad kan man sige, der er den der sådan gå op imod systemet. Yes.
Noget fandensindvoldskhed.
Ja, ja, lige præcis. Og den her med, at man i virkeligheden giver de her to rødder sådan lidt free pass til at gøre det. Så jeg synes bare, den var bare fed.
Ja.
Jeg elskede Rocco's karakter. Jeg elskede ham i barn, som stammer. Og sådan. Altså, der var bare nogle ting, der bare var verdensklasse. Og så var der et rigtig fedt twist i hele den her Willem Dafoe's karakter med, som jo, man kan sige, og det undrer mig også ved toren, men han er jo homoseksuel, og han er politibetjent. Det er sådan, han er stolt af at være det. Sådan, der var nogle fede ting, som tror var i virkeligheden lidt foran for sin tid.
Mm-hmm. Meget.
Som at så bare er, det er som om man bare lukket op i et lokum, og så smidt alt, hvad der var sådan, progressivitet ud omkring stand up for the small, og så har han bare vendt helt lortet på hovedet, og så bare, fuck jer alle sammen.
Stefan, det er som om, du læser i mine noter. Jeg har skrevet her, det her, det er med toeren gået for at være fattigmandens Tarantino til at være GTA på dagpenge. Mm. Og så alle de gay jokes, som han vender på hovedet i etteren, er jo bare straight up gay jokes i den her, og jeg siger jokes meget liberalt.
Nej, det er faktisk fucking dårligt. Homoseksuelt.
Ja, ja, den er faktisk ondskabsfuld, den her film.
Ja, det er den. Det er mange gange.
Og jeg har det sådan, at den er total, altså, det er sådan en MAGA-film, det her. Mm. Altså, det er rent Donald Trumps yndlingsfilm. Ja. Du ved sådan noget med, ned med de homoseksuelle, mænd skal være æde en bøf, og bare lade være med at græde. Altså, det er virkelig så gammelt, og jeg kan ikke forstå, at den her film er 10 år nyere end den anden, for den føles meget, meget ældre.
Ja, det burde være omvendt. Ja,
fuldstændig.
Ja. Så nu, jeg har måske sådan lidt en teori om det, fordi man kan jo også godt måske blive lidt sur på systemet, ikke? Og nu skal vi ikke drage nogle paralleller eller sidde her og filosofere alt for meget, men forestil dig, at jeg har lavet den her film og vil gøre noget godt, og det går rigtig, rigtig godt, og du bliver spået af alle de her ting og sager, men så viser det sig, at Troy, han nok er et kæmpe, kæmpe røvhul i virkeligheden. Og så lige pludselig bliver han bare blacklistet.
Ja.
Så får han ikke noget arbejde, han får ikke noget som helst andet. Og så kunne jeg måske godt forestille mig, at der er noget af hans egen sådan, indebrændthed, som ligesom, nu har han det talerør, nu skal alle bare have en kæmpe stor langfinger.
Ja, det er næsten som om den her film, man kan mærke, den er lavet i trods. Altså den her, den skal fandme laves, og det skal blive pissegodt, men han er blevet lidt, måske lidt blind på det. Mm. Altså, fordi han er så trodsig, så det her, nu skal jeg fandme vise, jeg kan med mig godt, og så skal den her bare have hele armen, og så skal alle idéer bare med, og altså, der er ikke nogen, der sådan har...
Det, der bare undrer mig så meget, Sideburns, det er, at det er altså ikke helt ligegyldige navne, som Billy Connolly, Peter Fonda, Willem Dafoe, og der er ikke nogen, der har sagt, I'm not gonna say this shit.
Ja.
Altså, der er ikke nogen, som har opponeret mod... Altså, og det er jo ikke, fordi jeg siger, Sean Patrick Flannery og Norman Reedus, der spiller de to hovedpersoner, at de er, du ved, fucking Bradley Cooper og Mark Ruffalo.
Nej.
Men de må da have et større say, og hvilket leder mig videre til en anden ting. Jeg elskede jo etteren præcis som dig, Stefan, i forhold til, at der var sådan en fandens i voldskhed, der var en brødrekærlig tone omkring det der med at gå op imod systemet sammen. De to hovedroller for etteren, altså brødrene, er jo nærmest bifigurer i den her.
Ja.
De er så lidt med, fordi at den her film bruger tid på tand og fjæs og ligegyldigheder.
Og
Troels, du skrev til os i går nat, lige efter du havde set den, går jeg ud fra. Dreng, jeg bliver nødt til at forklare mig, hvad den her film handler om, og jeg forstår det godt.
Ja.
Selv med etteren frisk i rendringen, fordi den har jeg set 19.000 gange, forstår jeg ikke, hvad den her drejer sig om.
Jeg satte mig ned og gik ud fra, at det, altså med sådan som filmen starter, så okay, nu Det er en hævnhistorie. Mm. Der er nogen, der vil hævne sig på dem, og de vil hævne sig tilbage, så at sige, efter der er en præst, der er blevet dræbt. Ikke? Og så går den i gang, og så er sådan et, nej, det er så ikke det, det handler om overhovedet. Hvad handler det så om? Nå, nu er det faren. Og så går vi et flashback og sådan et, hvis flashback er det her nu?
Ja. Hvem er ham der? Noget...
Ja, men det går så meget bananas, så det var derfor, jeg skrev til her, sådan et, jeg har nu filmen færdig, jeg forstår vitterlig ikke, hvad jeg lige har siddet og set.
Og hvis man... Altså, hvis man virkelig kigger efter, så er, det også sådan et forgæves forsøg på at lave... Det er som om, han har taget alle de ting, der faktisk virkede i etteren, og så har han reenacted dem, men i andre karakterer.
Ja.
Hvor det, men bare endnu værre. Altså, Greenleys karakter, hans dumhed og sådan noget. Den kvindelige betjent, som prøver at lave den her caricature, som Dafoe's karakter i virkeligheden er. Altså, det er sådan, jeg forstår det ikke. Og så er der bare, så er der nogle genregreb undervejs.
Jeg synes, du er sød at kalde det genregreb.
Okay, synes, da, nok, da de her flashbacks, eller de her planlægningsscener.
Ja, ja, exploitation på dagpengescenen. Ja. Fuck, jeg hader det. Men
hvor
jeg
han
tror...
sidder bagved ham, så kommer der sådan en mexikaner med, sådan, where the fuck are you?
Romeo.
Synes,
ja, man, ja.
Men jeg tror, at lytteren, hvis der er nogen lytter, som er yngre end os, og det kan man jo ikke fortænke jer i, og hvor er I dejlige lytter, at I lytter med, og er vokset op med os, osv., osv., så tror jeg bare lige, hvis jeg vil tale til TikTok-generationen og sige, hvad er for en film Boondock Saints, så er det den, der ligger kimen til, at der er de der meme med, at Willem Dafoe sidder i en GQ Magazine-sekvens og siger, he's a policeman, he's gay. I ved godt, hvad det er for en meme, jeg tænker på, ikke? Det er blevet brugt i et væld på TikTok, og det er den her rolle, han snakker om for den første Boondock Saints smækkerrollen, som er, som Stefan var inde på, faktisk noget så sjældent som en homofobisk homoseksuel betjent. Og det er en super sammensat, bizar figur. Og så er der Julie Benz, som fucking tegnefilm sammenlignet med.
Ja, det er ret
julen. Julie Benz i den her film. Ej, drenge. Jeg var jo kæmpe Dexter-fan, og er det stadig.
Nå, gud, så det er hende, der spiller...
Det er hende, der spiller Rita.
Ja.
Så da jeg hørte, hun skulle være med i den her, jeg var psyched as fuck.
Kæft, du er blevet skuffet
en gang på så mange parametre, Tolen. Det her, det er mit fucking navn. Og så ser jeg den her, og hun spiller, dreng, nu siger jeg lige noget, hun spiller så ringe.
Ja, men, men det er der sat med nede med mange, der gør i den
men
her.
Hun er eklatant dårlig.
Ja, men det er helt, men det virker også, som om hun har fået, altså, hun, den der rolle, hun har fået, er også latterlig. Altså,
fuldstændig.
Det, man, jeg er en spritlækker FBI-agent, men jeg er klogere end jer alle sammen, og jeg har tænkt mig at forklare jer alle sammen, hvordan tingene hænger sammen. Men i virkeligheden, så er jeg dobbelt ikke. Altså, der, det er som om, at hvis man lige sådan kigger bare lige på rollen, sådan, åh, det er en spændende rolle, den kan mange ting og sådan noget, men kommer bare lige altså en millimeter ned i rollen, så sådan lidt, okay, det er bare, det, hun er et stykke pap.
Ja.
Altså,
men det er, også, altså, det er jo også alle de replikker, hun har fået. Ja. Det er jo replikker, du ikke kan levere på en måde, som er troværdig eller overbevisende eller underholdende. Nej. Altså, det er jo, hun har sådan nogle one-liners, som bare falder så flat.
Ja,
sådan noget.
Det er sindssygt.
Hvad er det, hun siger? Jeg får intelligente mennesker til at føle sig dumme.
Nej,
eller
den kommer vi til. Ja. Jeg har skrevet, men fordi at den her film går fra, at jeg når at skrive, okay, der er to relativt gode replikker. Måske er den ikke så dårligt skrevet. Og så begynder de ellers. Yes. Ja,
jeg bliver simpelthen nødt til at rette mig selv. Jeg fik sagt, at jeg havde Jonas Elmer, som... hvad hedder det, noget talentholdet. Det er ikke Jonas Elmer, det er Jonas på herre. Ja, så ender der nogen, der fucking
Jonas
begynder
også at lave filmen.
Jonas på som har lavet Dagen Efter i 2009.
Ja, lige præcis.
Som du var med i.
Ja, ja, det kan jeg så forstå.
Okay, så du har haft okay, blevet instrueret på Jonas Elmer og på
Sebastian herre. Og jeg, vi har banet vejen for på herre, som
ja, præcis, ja.
Det var dig, der var med på
jeg
den også.
Jeg var med på den produktion, ja. Jeg har ingen tanker om, at du kan huske mig for den produktion, men jeg var med på den.
Jeg kan ikke huske så meget på den tid, men...
Jeg vil også bare rette mig selv, fordi så sidder der en eller anden derude og excuse me.
I'm sorry.
Ja,
godt, men lad os starte med den her film, fordi vi begynder med, at der er et blast from the past, og hvis man ikke kan huske etteren, drenge, og nu kigger jeg mest på jer to.
Og det kan man ikke, fordi prøv, det er mange år siden, den kom, da den her udkom.
Var I så lidt forundret over, hvem er den her person, som vi ser i åbningsscenen, der går ind i kirken, og hvad skal vi med ham?
Ja. Ja.
Altså, jeg vil sige sådan, jeg så det meste af etteren, lige inden jeg satte toren på. Jeg først etteren, og så direkte over til toren, og jeg var helt hægtet af, da jeg startede toren. Det er måske også noget med, at jeg er lidt ansigtsblind og sådan noget, men jeg kunne simpelthen ikke, der går en mand, han kommer gående, og han siger ting, og så rykker filmen videre. Ja. Og er det Rocco?
Det er Rocco.
Det er Rocco.
Okay. David Della Rocco.
David Della Rocco bliver dræbt i etteren.
Ja.
Ja.
Så hvorfor går han der?
Ja.
Og så skulle man jo tro, at det var, så skulle man jo tro, det var, at det var et flashback.
Jeg så nemlig Rocco, og det er fordi, jeg sætter etteren på, og så den når jeg kun at se halvdelen af, så falder jeg sgu i søvn, og så dagen efter ser jeg den her på, og så, og jeg kan huske etteren, så jeg starter bare toren.
Ja.
Og så ser jeg Rocco, og så er jeg bare sådan, så yes, catch you on the flip side. Ja. Det havde jeg glemt, han var død. Og lige pludselig så står de så der, og så, for helvede, det ringer
han. Ja, han dukker nemlig op senere, hvor han er
død. Ja, dukker han også op, ja.
Men, det er der, hvor de har hans mugshot.
Hvorfor har man valgt at åbne den her film på Rocco, der har...
Jeg tror, han har været en fan-favorite.
Han er en fan-favorite. Ja. Og det, der er ved David Della Rocco, det var, han var jo kendt i det der miljø i Boston. Det er også derfor, han hedder sit eget navn. Altså, I ved, det er ligesom ja, hvad fanden kan man
Asbjørn
sammenligne? Asbjørn Ries, der spiller sig selv i et eller andet.
Noget en guldkornsreklame. Ja.
Den store københavner-darling Asbjørn Ries.
Som jo bare...
Altså,
som jo bare render rundt i alle film i København. Ja. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sammenligne med, men det er super spøjst at åbne med. Og så vil jeg også lige sige, fordi man kunne måske have prøvet at undskylde det med, nu bevæger jeg mig ind i noget ageist shit. Men lad mig sige det, drenge, og så må lytteren bedømme mig. Man kunne måske have åbnet med at undskylde, at det her det var inden han døde. Nu siger jeg bare lige noget, der er grimt. Jeg ved godt, der kun er gået 10 år, men nogle af de her skuespillere ligner, at der er gået 45 år.
Det er så sindssygt.
Nogle af dem er ældet meget.
Sean Patrick Flannery, ikke?
Sean Patrick Flannery var jo en... Undskyld, jeg siger det. Han var jo mit barndomscrush i start 0'erne, hvor jeg bare tænkte, det er den her mand, I aspire to be. Mm. Og så ser jeg det.
Ham, du er mere Norman Reedus.
Jamen det, ja, det er jeg vel egentlig. Men så ser jeg den her film i 2009 og tænker, wow, hvad der sker. Og Norman Reedus ligner fuldstændig
sig selv. Ja, og det har han jo gjort altid. Det gør han. Du kan jo se første afsnit af Walking Dead, og så kan du sætte sæson 17 på.
Der er ikke nogen udsamme.
Det er Daryl i Daryl.
Det er underligt.
Men det er så sjovt, at John Patrick Flannery, han har valgt simpelthen at lade sig stikke af 17.000 bier lige under øjnene. Mm. Så han er sådan blevet helt hævet op i den øverste del af ansigtet, inden der bliver sagt action. Jeg forstår det ikke. Det er et mærkeligt valg.
Men det er også... Ja, det ved jeg, jeg lægger godt mærke til det, fordi... Jamen, det kommer vi også til, men der er en scene, hvor de begge tror trøjen af, og man kan bare se, at de har ikke haft den samme diæt i 10 år, der er gået. Og de prøver, altså, det er ikke, fordi jeg sidder herover og siger, at jeg ser bedre ud.
Nej,
trøje,
overhovedet
det
ikke.
Det. Men der er bare et eller andet over, når man skal sælge sådan to sexede mænd, at, ja, yeah, I don't know.
Vent lidt, nu siger du sexede mænd, og vi lige startede filmen op, fordi at vi klipper ud til
Irland.
Den irske der, hvor de sidder op på hestene, og de sidder... Og så første close-up, nogenlunde close-up, vi får af John Patrick Flannery, så var jeg sådan lidt, hvad er det her? Er det The Vikings saga? Det skæg er simpelthen sat så udueligt på.
Det er ret
vanvittigt. Og når jeg skal... Altså, ja. jeg ser ikke normalt sådan noget, men hvis jeg ser det, så er det fandme dårligt
sat på. Jeg ser det altid, Troels, og jeg foretog en opringning til Peter Jackson og undskyld for, at jeg havde været sådan efter ham med Hobbiterne. Ja. Fordi det her, det ligner jo en SNL-sketch.
Det er helt hjertet.
Det er så ringe. Det er proteseskæg, lytter, hvis man ikke kan forstå det, som bare ligner det værste pis.
Kan I huske i Jackass, der er en sekvens, jeg tror, de The Movie...
Med pubeshåret.
Ja,
det så bedre ud.
Hvor de simpelthen barberer alt kropsbehåring.
Jeg kan godt lide, du siger kropsbehåring, for det hår kommer udelukkende fra pubeshåret.
Ja, okay. Og så får de en af dem til... De overtaler ham til, at det er skæg, og så klistrer de det på hans ansigt, uden at han ved, det er pubeshår. Det ligner det. Mm. Det er sådan noget sker ikke.
Det er frygteligt. Og der er sådan en tydelig limlinje lige her. Ja. Lige midt på kinderne. Hvem har godkendt det her? Altså, det kan ikke, simpelthen ikke passe, men den har nok kostet mindre end de 6 millioner.
Jeg kan ikke forstå det. Den har jo kostet mere.
Har den kostet?
Den har jo kostet 10.
Den har kostet 10, ja.
Gået alle steder. Ej, det var frygteligt.
Okay, men vi finder altså ud af, at brødrene er nu flyttet tilbage med deres far til Irland, hvor de går og har deres tid som forhyrter, og så får vi Billy Connollys voiceover, og han er
goddamn treasure.
Det eneste gode ved den her film. Han spiller fuldstændig urørligt.
Han gør, som han skal.
Han gør bare, som han skal, og han siger, I feel it in the present. Something is calling them back. Og så klipper vi til i Boston, hvor vi er i pis regnvejr, hvor der er en mand, der kommer ind i en kirke og henretter en præst. Mm-hmm. Og så banker det på hos drengene og faren i Irland, og der er en anden præst nu bliver det lidt forvirrende, der løber ind og siger, der er nogen, der har myrdet en præst tilbage i Boston og lagt pennies i øjnene på offeret, ligesom I gjorde i etteren, så der er nogen, der er ude på at frame jer. Og så fremlægger Billy Connolly for præsten hele det her for seeren, og jeg synes faktisk, at filmen er ikke nede på en stjerne endnu. Jeg synes, det er okay, at han fremlægger, fordi han har filmens eneste gode replik. Det er, at han regner jo lynhurtigt ud, at de er ved at blive framed, og så siger han, somebody wanted them to come back. Mm. There was only one problem with that plan. It worked. Yeah. Så er jeg sådan, okay, yeah. Det er lidt sejt, ja, det her.
Det er lidt cool, yeah. Det er rigtigt. At vi så skal se sådan en scene, hvor de klipper sig selv fuldstændig perfekt, så de får den perfekte GQ-frisyr. Det kunne jeg godt have undværet, tror jeg.
Men, nej, fordi det er jo det første gang. Indtil det vil jeg faktisk sige, der er det spændende.
Ja, der virker
men
det.
Så kommer det første sådan forsøg på, og det er måske, fordi han har hørt noget Tarantino, og han ligesom har fået plantet i hovedet på sig selv, I am the next Tarantino. Og det er ligesom hans første sådan greb på noget genre, hvor det kommer ind, og det er en slow motion scene.
Ja.
En montage med noget rockmusik eller et eller andet, hvor de står og kaster håret, så det sprøjter med vand og går i bad. Man ser dem nøgne med bare numser og den her tatovering, som de har fået efterfølgende.
Stefan, da jeg var lille i gåsøjne og så den første, ikke? Jeg overvejede at få tatoveret Veritas på hånden.
Ja, ja, selvfølgelig.
De her fucking slummede Anders Sandbogs tegninger, de har på ryggen, de ser så chips ud. Det er jo altså, det er jo blevet tegnefilmstatoveringer, de har på ryggen nu af Jesus og sådan noget. Ej,
er du ikke glad for, at du ikke fik skrevet Veritas på hånden, nu når du har set toren?
Ja, det er jeg virkelig.
Fordi... Ja, men, det er jo en af dem, der man tænkte, det, jeg tænkte, fuck, det er sejt.
Ja. Jamen, det var det.
Men det var bare fordi, de var bare så fede.
De var først simpelthen så fede, de to. Så fede. Det er ingen
men, og de var brødre, de holdt sammen, no matter what. Og
ja, men, den, var... men den der, det er fuldstændig rigtigt. Det ligner sprittus, de har lavet dem med. Og så det der med bare røv, slow motion. Hey, alle har været sin smag, men lige der tænker jeg sådan, det er simpelthen ikke nødvendigt. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvorfor skal vi have en bademontage 4 minutter inde i filmen? Det er fuldstændig vanvittigt.
Det er den der sådan, vi gør os klar.
Ja, ja,
det er sådan en Rambo-ting, ikke? Rambo-montage.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg ved det fandme ikke. Men, det er noget noget,
hvad fanden foregår
men, ja, i en bademontage. Ja, mm. Men jeg forstår heller ikke, at jeg er lidt hægtet af allerede her. Det er jeg tit i film.
Det var hurtigt.
Lige pause,
men,
og lige
men reporteren
tilbage.
Kommer jo nu på tv, og lige giver dig en eksposition over, hvad skal du forstå?
Men jeg er med på, at de er ved at blive framed, så langt er jeg med. Det har filmen fortalt mig. Jeg tror bare ikke helt, jeg forstår det, den ikke siger til mig. Hvorfor, hvis de er stukket af fra, de stak jo af fra etteren, for at have myrdet, altså de myrder jo inde i en retssal, en mand, og stikker af, og derfor har de det der klamme skæg klistret i ansigtet. Kunne de ikke bare blive der, hvis nogen har framet dem for et mord, og de allerede er eftersøgt for en masse mord?
Har du mødt de to? Altså, der er jo ikke nogen, altså, hvis du kommer til at sige det forkert til dem, så har du en Beretta siddende i ansigtet 2 sekunder efter. Jo. Der er ikke nogen, der skal prøve at efterligne deres mord.
Ja, det kan vi godt, det vil sige, det kan man godt forstå. Man kan godt forstå det med, det er vores præster, og det er vores det der, og sådan noget. Hey, det finder vi os ikke i.
Så det er også fordi, altså, så det er ikke kun fordi, nogen prøver at få dem til at Virker som om, at de er dræbt, eller er det fordi, de vil forsvare præsterne?
Det er også fordi, det er meget fordi, de vil forsvare præsterne.
Det tror jeg også, det er. Ja. De skal ligesom hævne, at der er nogen, der ligesom har brugt deres signature kill på på en præst. Ikke?
Jeg kunne ikke lade være, altså det tænkte jeg selvfølgelig aldrig nogensinde over i den første film, men det er jo katolske præster, som de beskytter den her. Jeg kan ikke, ikke helt lade være med sådan et... der er ikke nogen, der fortjener at dø eller noget, men jeg tænker sådan, at det er en sjov film at lave på det her tidspunkt.
Ja, men jeg vil også sige, Troels, at det er derfor, de gør meget ud af at sige, he was one of the good priests.
Okay,
det siger de faktisk flere gange, hvor jeg var sådan, ja, det er lidt underligt, den ikke berører
han
det.
Han rørte kun ved én dræb.
Ja, fordi at 2 år efter, så vinder Spotlight jo Oscaren for bedste film,
jeg kunne ikke helt ryste den tanke ud af hovedet sådan lidt. Jeg synes, det er sjovt at tage lige præcis den religion. Og så.
Men jeg bliver lige nødt til at forklare, hvad der sker nu, fordi nu er vi jo tilbage i Boston. Helgenene, som de er oversat til, altså The Saints, de 2 hovedpersoner, hovedpersoner i gåseøjne, de er jo nærmest ikke med den næste halve time, de er ikke kommet til Boston endnu, så derfor så følger vi Dolly, Duffy og Greenlee, som er de 3 botnakkebetjente, som alle sammen er 11 med 30 år på 10 år.
De må virkelig, altså har de brugt de penge, de fik fra den film, og bare drukket sig kampstægt i 10 år?
Fuldstændig. Og nu kommer første gay joke. Og det er, at Julie Benz, som spiller Rita for Dexter, hun spiller her Special Agent for FBI, Eunice Bloom. Og så møder hun Greenlee, som var, du ved, comic relief i etteren, og er en virkelig dygtig komisk skuespiller, der her spiller super irriterende. Og hun siger, you're Greenlee, you're the funny guy. Og så hun får nærmest engang sagt sin ting, før han siger, yeah, funny as in haha, not funny as in gay.
Lige præcis. Og det er der, hvor man siger, okay, ja, funny ass.
Det er meget forceret.
Hvad foregår der? Hvad foregår der?
Og det er jo,
det er jo indgang. Altså, det er jo, der har han siddet og sagt, jeg skal lige svine homoseksuelt.
Ja, præcis.
Og det er man skrev sådan sagt, jeg kan finde på noget sjovt. Så ej, ved du hvad, i stedet for så... Så siger jeg bare lige, homoseksuelle, de er nogle idioter.
Og det er jo underligt, når en film gør det en gang, så man tænker, det var da en mærkelig bemærkning, men når den så når op på 10-15 stykker...
Nej, det er ikke nok.
Troy Duffy er besat af, hvor lidt han bryder sig om homoseksuelle og mænd, der græder.
Det er vildt.
Nå, men så bliver der også sagt i slutningen af scenen, og det her, det er filmen, der siger det, lytter, og så det er bare mig, der gentager det. Hun siger, I make smart people feel like they're retarded. Ja. Og så har jeg skrevet, wow, den her film tog en nosedive i manuskriptskrivning.
Ja, og jeg vil også lige sige til lytteren, der sidder derude, der, hvis der ikke har set den her, der, man ser hende sådan helt klassisk stå ud af bilen, ned fra jorden af, så man ser hendes sko først, som sådan nogle, så selvfølgelig sådan nogle pumps eller hæle, eller hvad man kan, som er i hvert fald 10-15 cm høje. Ja. Det er sådan helt, altså det er en tegneserie, det her, vi sidder og ser lige nu, af den kæmpe, de der kæmpe hæle, hun træder ud på. Og... Ja. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den her... Altså, fordi det virker som om, den her film på den ene side gerne vil sælge hende som sådan et stykke sex, men på den anden side også gerne vil sælge hende som værende... Jamen, hun er... she's one of the good guys, og hun er pisklog og en stærk feministisk rolle til en kvinde her.
Jeg tror, det er begge ting på
det
samme
tid.
Men noget, jeg undrer mig over i den her, og nu bliver det sådan lidt teknisk, kan man sige, filmteknisk. Hvorfor har de placeret hende på en trappe, hvor hun står væsentligt lavere end de mænd, hun taler ned til? Vil det ikke være en meget stærkere scene, hvis de har mødt hinanden? Altså, hvor... Nu spørger jeg over på den tekniske kyndige herovre, Stefan. Hvad siger du? Vil du ikke have vendt den scene om at have hende stående et par trin højere end dem, når hun taler sådan... Hun kommer ind og siger, her skal skabet stå. I kan godt lukke røven. Jeg tager over. Er det ikke underligt at have en stående, hun kigger sådan op på dem i den scene? Jeg forstår
det,
ikke.
Det er du faktisk ret i. Det er meget, meget mærkeligt.
Jeg tror, det er noget af det, der er med til at give mavefornemmelsen af. Det her, det er sådan, hvad er hendes figur egentlig?
Ja, jeg havde faktisk heller ikke rigtig tænkt over det der, men det, du har fuldstændig ret, det vil give langt bedre mening. Altså også,
de står bare sådan, de der tre sammen, rip-rap-rup. Og det er på et eller andet tidspunkt, hun er på vej hen, og de er sådan lidt act cool, eller sådan, er det ikke det?
Jamen,
her,
det er fordi, et, de vil ikke have taget deres sag fra sig. To, de vil ikke afsløre sig, hvad de var en del af i den første. Tre, hun er pis lækker, og de kan ikke rigtig håndtere det. Så det er også mange ting, de lige skal tage højde for til at starte med.
Det var mere det, jeg var fokuseret på, end hvor de faktisk stod på. Ja. Men det er faktisk rigtigt.
Kan I huske den tv-serie, der hed Reba? Mm-hmm. Jeg overvejer lidt om den hovedfigur Reba, om hun simpelthen har fået det her job siden tv-serien, fordi hun bliver spillet på samme måde. Har lidt det der røde
meget,
hår.
Og en southern twang.
Og hun taler lidt på samme måde. Hun har det røde hår. Og hvad hedder hun i den her film?
Hun hedder Eunice Bloom.
Eunice, okay. Ja, det kunne godt være dæknavn for Reba.
Ja, det er dæknavn.
Jeg synes, jeg ser en kobling der.
Vi er ombord på et tankskib, hvor der nu er aftenslagsmål op på tankeren, og Connor og Murphy ser min elskede Clifton Collins Jr., der her spiller den hurtige mexicanske Romeo.
Ja. En mexikan... Er han stadig din elskede efter den her film, Jacob?
Nej, det er han bestemt ikke. Han er en mexicansk fistfighter, der har fået lænket hænderne på ryggen, fordi af det vedmål, der er med alle de andre borebisser, eller hvad de er ombord på tankskibet, der skal han overleve i 5 minutter med armene lænket på ryggen i en slagsmål.
Mod og den her scene, et bjerg.
Ja, et kæmpe brød af en mand. Gigantisk bjerg. The Mountain for Game of Thrones nærmest. Ikke? Her er der den eneste fede, legit stuntskud i den her film. Og det er, hvem end stuntmanden er, der i slow motion løber op af siden af en tankcontainer, og i slow motion tager lænkerne foran.
Bag for ryggen.
Ja, bag for ryggen i et hop.
Og så laver han
hvor
lige.
Jeg har det sådan, okay, det stunt der, det kunne I godt have solgt mig filmen på alene, for det er fucking sejt.
Ja.
Og så siger han... Og nu bliver den lidt irriterende igen, fordi så begynder han at testkampe det store brød, og så siger han, "Woo, I found a loophole, bitch. I ought to be a lawyer." Hvor jeg har det sådan, åh gud, skal de alle sammen være så irriterende?
Det er sindssygt.
Men da de forklarer hele ideen om det, da de får at vide, at ham der bookien, der står og tager imod Betts, der sådan her, han skal overleve 5 minutter inden, og han har lænket på ryggen og sådan noget, så tager jeg tænkt, fucking fed idé. Mm. Fed idé, og hvis så ham der, den lille Romeo der, han er pisse hurtig og sådan noget. Mm. Men så udførselen, er det lige ud over det ene hop, som du rent nok siger, er ret fedt, så udførselen bare latterligt.
Ja, fuldstændig.
Mm. Dårligt klippet, dårligt filmet, dårligt koreograferet.
Ja. Mm. Det er mest det.
Men jeg havde lidt håbet på, at den her lynhurtige mexicanske kæmper brugte den ting resten af filmen til
nej,
noget som helst.
Nej, det er mere her bliver det jo etableret, at han er the shit.
Ja.
Ikke? Han er the shit. Og man tænker, okay, jeg står fuldstændig af på, at han spiller lige en, der har taget crack cocaine, og hans øjne, altså sådan her, igen, nu kommer man med improvisation, der siger vi, play your characters as a thin veil outside of yourself. Mm. Det vil sige, spil så tæt på dig selv, som du skal, og så spil characters, not caricatures.
Yeah.
Ah. Og det er jo karikatur hele vejen igennem.
Yeah. Yeah.
Og det kan man... Du kan godt lave en karikaturfilm, men her, der har man lavet en anden film og prøvet karikatur, så det matcher ikke.
Det er rigtigt.
Og jeg står fuldstændig af, hvor jeg siger sådan, hvad fanden, hvem har instrueret manden?
Ja.
Og så siger du kommer lige til audition, vi vil gerne bruge dig, du er fed, du har lavet noget før og sådan noget. Kan du ikke lige prøve bare lige at skrue 280% op for dig? Altså, så tager lige yderligere 100%. Og så lige der.
Altså, ja, hver gang der bliver sagt action, go! Det er sjovt, du siger det med karikaturen, fordi jeg synes, der er én karikatur i den her film, som fungerer, simpelthen fordi, at den ene skuespiller, det er hans bread and butter. Det er det, han kan finde ud af. Det er ham der, mafiabossen, som låser sig inde. Jeg elsker ham også i den her film. Mm. Fordi han spiller... Så stort her. Altså, jeg kan slet ikke få armene ned over, hvor stort han spiller.
Mm.
Men han kan finde ud af det. Han forstår at spille det der gigantiske, uden at være pisseirriterende.
Men er det ikke ærgerligt, at han bliver introduceret som en badass Romeo? Og det filmen bruger ham til, det er en punchline, fordi at han har lidt til tårer. Og der gik fucking lang tid, før jeg fandt ud af, at gud, det er det, Troy Duffy synes er sjov.
Mm.
Så han bliver ved med at vende tilbage til, at de andre er sådan noget, han græder igen. Og jeg må også indrømme, det er super mærkeligt, at han... græder de mærkeligste steder. Jeg forstår slet ikke den
her. Nej, efter filmen faktisk var færdig, så tror jeg, forstod en af gangene, han græd. Men hvor det sådan lidt, okay, det tog mig så 1,5 time at finde ud af, hvorfor det var, han sad og græd der. Ja. Er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvad slutningen er på hele den der, vi skal møde Romeo i den der kampsekvens? Fordi jeg har skrevet
den penge. Den slutter ikke, den klipper.
Ja. den slutter ikke, den klipper.
Det kan jeg godt lide.
Jo, men det var fordi, Jeg tænkte over, hvad fanden laver de? Ja. Så er det nu sidder vi og snakker sådan, nå, det giver meget god mening. De skal jo fra Irland til USA, mm-hmm. og det gør de på et tankship. Mm-hmm. Det er fint. Men nej, den, så klipper den til, at han opdager, hvem de er, og så truer de ham.
Ja,
det er rigtigt. Så stuntscenen slutter. Klip til, nu sidder vi to et andet sted.
Og nu skal de hen og opdage, men hvorfor går han hen til dem med noget whisky? Ja. Som om han kender dem?
Ja, som om de bedste venner.
Det, altså, der, jeg sad virkelig og med hovedet i hænderne og tænkte, hvad er det, der foregår? Jeg var helt sat af her.
Men det er lidt en feberdrøm, hvor man hele tiden tænker, det giver nok mening, hvis jeg bare sådan lige anstrenger mig lidt. Men jo mere man tænker over det, jo mere sådan hovedpine får man af. Jeg prøver at få det til at hænge sammen. Det er i øst og vest.
Altså, jeg tror faktisk også, der kommer nogle flere gay jokes der, hvor de ligesom tror ham.
Ja,
det er de tror ham med en pistol eller et eller andet. Og, sådan noget, og så...
Ja. Men jeg forstår heller ikke, at de får smadret sådan et stort glas med mønter, og så med det samme...
Kan vi vente et øjeblik, fordi der er lige to scener, vi skal forbi lynhurtigt, som jeg bare lige vil tage for lytteren, så vi gennemgår det kronologisk. Ja. Og det her, det er scener. Det er bare lige for at understrege, det her, det er scener, der ikke bringer noget med sig, men de skal åbenbart med ifølge Troy Duffy.
Klart.
Det ene er, at vi får introduceret, at Eunice nu leger smækkerfiguren, men i stedet for at høre klassisk musik, når hun deducerer crimes, som han gjorde, så har hun bare hørepropper i, hvilket gør det totalt uinteressant. Og så bruger hun meget lang tid på at forklare dem, at det er en et frame job, fordi at ham, der har plukket præsten bagfra, er en person, fordi du ved, kuglerne i etteren crisscrossede bag kraniet og gik ud af hans øjne, så det var to forskellige personer, får man at vide i etteren. Men her er det en, der skyder forfra og skyder ud under øjnene, så han er også en lille person. Mm. Klip til, at vi får verdens længste scene, som er, du ved, scenen med baseballbattet for de uovervindelige på dagpenge, hvor at her, der er der sådan en Jaka Vetterbost, der slår en af sine mafiamedlemmer med en stuntpølse.
En kæmpe stor
salat. Jamen, det her er koncept, jo.
Og det er jo også, det går igen. Ja. Jeg håber, I har lagt mærke til dem, fordi der er noget med mad.
Ja.
Det jeg også synes, det er det, jeg mener med, at den her film er en gentagelse af etteren. Fordi det er den samme sekvens, som Defoe laver med det her med musik og sådan lidt. Men denne her, det er sådan en heartbeat. Du.
Ja. Mm-hmm. Nå, det er det, går.
Det slukker og tænder, eller der er sådan ligesom, billedet går ud og går ind og går ud.
Ja.
Og så stopper det lidt med at gøre det. Og sådan noget. Og så, det var jo en sindssyg fed scene, der Fogh havde der med, at den crosser.
Yeah.
Og igen, der får Greenlee, han får lige sat ham på plads. What happened? Og Greenlee, one shooter. Og så siger han, nej Greenlee, det var det ikke. Men den her scene, det er lidt som om, den er lavet til folk, der ikke har set det der.
Yeah.
I virkeligheden.
Yeah.
Og det er så underligt, fordi det har...
Hvorfor skal vi have forklaret det her?
Ja, men det er super mærkeligt. Men jeg tror faktisk...
Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der ser toren. Uden at se det der.
Nej.
Så titlen i sig selv er bare lort.
Ja.
Plakaten
er
lort.
Ja, præcis.
Jeg har kaldt den Boondock Saints 2, More Boon to the Dog.
Ja, jeg har skrevet det Boondock Saints, the fanfic version. Fordi det her, det ligner, at den er lavet for det dobbelte, men man ser halvt så godt ud. Hvad vil du sige, Sideburns?
Jeg sad flere gange og flippede frem og tilbage med, men det her, det er kun en film for folk, der kan et eller andet udenad. Og så omvendt, så tænker jeg sådan... Den her er ikke fed for nogen, der har set etteren. Altså, jeg var hele tiden sådan mellem de to. Jeg kunne simpelthen ikke beslutte mig.
På tankskibet, der overværer Clifton Collins Jr., altså Romeo nu. Han har ikke introduceret sig til brødrene endnu, der sidder og tatoverer hinanden. Og så siger Murphy, som er Norman Reedus-rollen, så siger han, det kunne måske være en god idé, at vi farvede vores hår, når vi kommer til Boston, så vi ikke bliver genkendt. Hvorefter at Connor, altså Sean Patrick Flannery, kaster sig ud i en tirade, der føles som om den var 45 minutter, hvor han siger, what you wanna go blonde, you little gay boy? Hvor det sådan, hvad fuck?
You wanna go blonde like a gay?
What?
Fuck,
han, jeg tror, han når at sige det 5-6 gange.
Er det helt vildt? Altså, jeg har skrevet her, at det her, det er ligesom Bad Boys 2 efter etteren. Det er som om, at Bad Boys 2 ikke forstod, hvad der gjorde etteren fed. Det er ligesom Nattevagten 2 i forhold til etteren. Altså, jeg kan ikke forstå, at det er den samme. Og så på en eller anden måde, så tror Troy Duffy også, at han kan skrive racistiske figurer, men slippe afsted med at sige racistiske ting, men hvor vi er på hovedpersonens side, fordi så kommer ham der mexikaner, den lille mexikaner Romeo, frem og introducerer sig. Mm. Først så tror de med ham at slå ihjel. Tror med at slå ham ihjel. Hvilket er en joke, der går igen 8 gange. Det der med, at de lader, som om de skal skyde en, og så er der ikke ammunition i, fordi det her er sjov. Og så siger han sådan noget, et eller andet med, den eneste grund, I behandler mig sådan her, det er, fordi jeg er mexikaner. Mm. Og så siger Sean Patrick Flannery, det er min held, der siger de her ting. How dare you insinuate such a thing? The fact that you're a greasy little spick doesn't change anything.
De kender ikke hinanden på det tidspunkt. De har jo ikke nogen jargon om sådan noget.
Lad os lige prøve at spole tilbage til etteren. hvad det var, hvem de er. De var jo i den her bar, der er de alle de her gamle rødder, som holder med hver sin fraktion, eller kulturel, eller minoritet, eller alt sådan andet. Så jeg køber slet ikke den præmis om, at de er småracistiske.
Nej.
På ingen måde, og det er ikke fordi, de har været 10 år under jorden i Irland, at de er blevet mere racistiske.
Nej.
Det er en fuldstændig malplaceret replik, som karakteren, som jeg kender fra etteren, aldrig kunne finde på at sige.
Fuldstændig. Ja, det er så mærkeligt.
Det er instruktøren, der har været 10 år under jorden og er blevet småracistisk.
Og, og det, jeg ved ikke, om jeg får sagt, men det er lidt det her med, når man bliver mobbet.
Ja.
Altså, hvis du bliver mobbet nok. Jeg kan måske godt sætte mig ind i det her med, der er alle, de griner alligevel af mig, og de siger, ja, det her one hit wonder, ja, det her, altså, de vil ikke lave en film. Nu har han skrabet 10 millioner sammen, og så er han sådan, jeg har den her, de her to timer til at gøre op med alt det raseri, jeg har herinde.
Ja. Men jeg tror, det er en rigtig teori, også i forhold til, altså, prøv at høre, hvis den var lavet i 2024, så var han blevet radikaliseret på 4chan og Reddit, ikke?
Mm.
Du ved, han havde bare kastet sit bræk ud der, men nu, her i 2009, der havde han muligheden for at lave en film.
Mm.
Og så siger han, og han har al den her indestængt vrede, fordi han blev aldrig det store hit, som han var blevet spået til. Og så kommer det bare ud i de her forfærdelige replikker, lynhurtigt. Der er en scene nu, og jeg forstår ikke hvorfor, men vores tre hovedpersoner lytter. Hvis I har misset det, de er kommet til eller slået Boston nu, og nu er de altså et trekløver. Så det er brødrene, der har slået følge med den meksikanske Romeo.
Ja, og jeg forstår ikke, hvorfor han skal med.
Men nej, det gør jeg heller ikke. Og så er der endnu en mexikaner-joke. Den her gang er det Romeo, der siger den. Der siger han, conspicuous, I don't like the words with speak in the middle. Hvor jeg har skrevet, nu. Altså, jeg tror, at han har set en Quentin Tarantino-film og tænkt, hvis Quentin Tarantino skriver figurer, der siger N-ordet, så kan jeg også skrive noget lignende.
Mm.
Og det er bare sådan, nej, det kan du ikke, fordi det er ikke det samme, dude.
Nej.
Og hvad er det, de skal? Kan I ikke forklare mig, hvad de skal? For jeg forstår det ikke.
De skal finde ham, der har myrdet præsten og myrdet ham.
Men hvorfor slår de så til mod Jakavetta?
Fordi at de har fundet ud af, at det er ham, det er Jakavetta, der har hyret lejemorderen, der har prøvet at få dem frem. For
men det finder vi ud af, at de ikke har.
Ja, jeg tror han har nogle venner. Eller Romeo, jamen, jeg tror Romeo, han ligesom siger sådan, det kan jeg hjælpe jer med. Jeg har en onkel, som er underworld.
Ja, og det er jo ham, vi møder meget senere.
Ja, han kommer først senere.
Jeg tror det var hans far.
Nej, det er en onkel.
Det er også.
Men det er faktisk rigtigt. Ja, onklen kommer først senere, så det er det mærkeligt, hvordan jeg kan faktisk ikke huske,
hvordan
de ved.
Til lige pludselig laver vi den her. Hvor er de kommet hen? Hvor ved de fra? Hvor de holder til? Hvor laver de det her hit? Sådan.
Ja.
Det er bare klip til, de sidder ude foran en junkyard, og så planlægger de. Og så siger han, I also need a gun. Og så giver
og så
de
bliver
ham
der sagt,
en bøssepistol.
Der bliver sagt, lad os bare bruge det danske udtryk, fordi det engelske er så grimt. Men ja, de giver ham det, som han refererer til som bøssepistolen. Og det skal vi grine af i halvanden time, lytter, fordi at da der kommer et payoff på den, og jeg bruger payoff meget gavmildt, der var jeg sådan, gud, det var et setup til noget, du vil bringe op igen senere, med at han får en rigtig gun senere. Fuck den her film. Og så laver de det her med, at de forestiller sig, hvordan deres indbrud, deres heist skal være, og det med det der exploitation filter, som er et greb, der ikke hører hjemme i den her film.
Nej, det er så mærkeligt, og det dukker heller ikke rigtig op igen.
Nej, det starter jo sådan, det starter med det her filter.
Ja.
Og det starter sådan, okay, med lidt slow motion.
Ja.
Og så kommer der, så hopper de ud af de kasser.
Nå, cool.
Ja.
Og så sidder Romeo, han hænger sig sådan på siden af den der truck der.
Ja.
Hvor jeg bare, jeg siger, hvad foregår der?
Det er ikke godt eksekveret.
Og nu kan jeg fortælle jer en ting, fordi det var der, det gik op for mig, at jeg tilbage i 2009 ikke så filmen færdig.
Nå, okay.
Og det var der, det gik op for mig, at det var den her film, vi skulle tale om.
Ja,
fedt.
Fordi jeg sagde, nu kan jeg huske, hvorfor jeg ikke så den.
Ja, hvorfor?
Nu kan jeg huske, hvorfor at jeg blev så begejstret, da jeg så toren på Netflix, og var sådan, nå ja, det er rigtigt, der var en tor, men jeg havde fuldstændig glemt den.
Ja.
Det var fordi, altså dengang, så var jeg sådan, at det her giver ingen mening i min verden. Jeg slukkede, eller der zonede jeg ud. Jeg ved ikke, om jeg har set den færdig, jeg har måske været skæv, eller faldet i søvn, eller sådan noget. Jeg stoppede. Og det er, der laver de den her sådan, det er jo et meget fedt greb i en film. Og så sådan, nu reenacter vi lige vores planning af The Heist, og sådan, det her sker, sådan noget. Det er bare i en, igen, det er en ny genre, der ikke er set før. Og det er, og igen, så er det sådan, det er sådan cartooniseret.
Ja.
Hvad fanden foregår der?
Jamen, jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er sådan lidt ligesom, hvis man sætter sig for at lave en John Woo-film, sådan lave en hardboiled, men så kaster man Dirk Passer eller sådan noget ind. Altså, det er sådan en, man blander olie og vand sammen, og det hænger slet ikke sammen.
Mm.
Alle de idéer, der er, skal eksekveres, ja. Og de kan slet ikke... Altså, den der, ja, hele den sekvens, der ligner noget, skal ligne noget fra 70'erne, man gør det ikke, er fuldstændig uden for, hvad resten af filmen vil.
Det kan godt være. Men der var det, jeg tænkte. Det var der, hvor jeg tænkte sådan... Der er så læst om Troy bagefter, og hans sammenligning med Tarantino, så gav det mening for mig. Det, ja. Fordi det er sådan, tager Django Unchained-filter der på, eller sådan noget.
Det er sådan en ren exploitation, ja.
Musikken er desværre også lort.
Ja, den er frygtelig. Jeg har bare skrevet, fuck den her teknolort. Ja. Men det, lytteren skal forstå, det er, at den prøver at emulere og efterligne etteren i forhold til, at etteren nogle gange lavede et ret fedt greb med, at vi kom til en crime scene, så genfortalte Smækker, hvad han mente, der var sket, og så så vi episoden udspille sig. Her, der kommer politibetjente nu, de snakker om, smider om sig med homophobic slurs,
ja.
Og så fortæller hun, hvordan det hele skete. Og nu siger jeg lige noget. Etteren har, uanset om man kan lide etteren eller ej, så har den en fuldstændig legendarisk, objektivt set fantastisk scene, hvor at Murphy og Connor for første gang skal lave et hit på den russiske mafia. De kravler rundt op i sådan nogle ventilationsskakte.
Og så snakker om the rope.
Ja, de har snakket om at tage fucking ræb med. Oh, the fucking rope, man. Og så har de ræb med, fordi Charles Bronson altid havde ræb med. Og så begynder de at slås, fordi de kommer op og skændes, som er et beat, jeg tror på, at de kommer op og skændes ind i den der ventilationsskakt. Og de der ræb filter sig sammen, og så lige pludselig så bryder ventilationsskakten ned under dem, og de rører ned, mens de hænger for ræbet med hovedet nedad, og skyder i slow motion, mens de drejer rundt, som sådan en pirouette, alle mafiabosserne, mens de sidder fast i ræbet. Den scene er objektivt set 10 ud af 10 episk action. Fuck, det er sejt.
Klasse scene.
Ja. Her, og der er det... Ja, undskyld.
Det er en klasse scene, og det der, hvor at man køber også der med... De her, det er bare 20 amatørs,
ja.
Der har fået et kald fra Gud, og nu skal de gøre det her, og... Men Gud har hånden over dem, fordi de, altså, i 9 ud af 10 eller 10 ud af 10 gange, hvor de var gået ind for at lave det her, og det her ikke var sket, så er de blevet slagtet.
Ja.
Men det her sker, bum, og der er man bare sådan, fedt, det er en scene, jeg også husker, fantastisk.
Når du lige nævner den scene der med, at fordi de kommer op og skændes, så den der begynder at slås, det synes jeg også er en ret vigtig ting, vi lige skal have, at de er brødre, og som man siger, brødre slås. Og det gør det jo også i den her, men igen, det er på tidspunkter, hvor jeg, tidspunkter eller over ting, hvor jeg sådan lidt...
Nej, men Troels, det føles ægte, når de kom op og skændtes over, at Murphy han var træt af at slippe rundt på det lorteræb op i ventilationsgang.
Ja.
Her skal de holde deres kæft i 3 minutter, mens de sidder inde i en trækasse.
Ja. Det kan de ikke.
Og det kan de ikke. Nej. Og det føles utroværdigt, at de kommer op og skændtes. Så sker der det samtidig, fordi filmen er ikke tegnefilmsagtig nok. At Clifton Collins Jr. kommer til at hæve gaffeltrokken, som han kører dem med kassen, så den flyver vildt meget op og ned i en form for betonhul.
Han kører den op, så nu kan han ikke se, hvor han kører. Nu er jeg blind. Og
så ryger de ud af kassen, mens de rammer på betongulvet, og så plukker de hele Jakavetta Mafia holdet.
Ja, nej, det er jo det der, jeg vil tro, det er nogle subcontractors,
tror
jeg.
Ja, fordi det er de kinesiske contractors. Ja. Den her scene er fucking forvirrende, og den er overhovedet ikke sej.
Det er noget Chinese import labor, de har der, som sidder og kolder heroinen op.
Jacob,
de
det er slet slakket. Ikke særlig sej.
Det ser slet ikke sej ud.
Og det er jo igen det her med, endnu en gang, at det er et greb, som fungerer for den første.
Ja.
Brødrene kommer op og slås. Ja. Og så det gør vi lige igen, fordi det virkede dengang.
Ja, altså,
i virkeligheden er der ikke noget nyt i den her film.
Nej.
Det var en dårlig genindspilning. Ja.
Det kan man jo godt. Altså se på Lethal Weapon 1 og 2, altså hvor de også, altså det er jo to film, hvor den nummer 2 genbruger en masse idéer fra etteren, fordi at det er den måde vi kender figurerne på. Mm. Hvor det bare virker helt vildt godt. Mm. Men i den her det passer måske ikke helt, men det er sjældent, at jeg ser nogen, der skyder så meget forbi målet, som Troy Duffy gør her.
Mentor, det gør ondt at se på. Vi skal lige have genintroduceret den stammende fuck-ass bartender. Ja. Han bliver kaldt for fuck-ass, fordi han siger fuck-ass! Ja. Og så mixer han ordsprog, som de ikke rigtig bruger i den her.
Som jo er fantastisk. Og der vil jeg sige, det er jo min svoger, som vi kalder trailer-tor. Det er jo...
Trailer-tour.
Han havde altid... Det har jeg fået ved, det blev han kaldt, da han var lille. Han havde altid trailers på film. Så han viste altid trailer, ikke? Det er jo...
Sejt. Trailer-tour.
Han burde komme herind som en æresgæst. Det ville han elske. Thor er præcis sådan der. Thor han er også den, der siger sådan, men nu skal du ikke... Og så blander han to ordsprog.
Ja.
Og det var, da jeg så den igen, så var sådan, det er jo det.
Det er det, han har det fra.
Nej, jeg tror ikke. Men det er så meget ham. Fed karakter. Fed karakter, der blander ordsprog. I etteren, verdensklasse karakter. Ja. I toeren, der kommer han ind.
Ja.
Det eneste, han er god for, det er, at han har den der fede speakeasy i baggrunden, hvor, jeg sad, hvor Romy kommer ind, da de ser noget sådan et, vi har vores eget lærer.
Ja, er det, det er fedt? Meget sjovt. De siger, we're gonna use this as a hideout. Og så klipper vi til, fordi nu er vi hjemme i Irland, hvor Billy Connolly drømmer sig tilbage til 1958. Nu vil jeg lige sige noget, og jeg ved godt, det er en våget påstand. Skulle den her film ikke have været en prequel om hans unge år?
Jo.
Og det havde været meget mere interessant end det her fuckass, som
det
filmen har gang i.
Meget mere interessant.
Fordi at den bliver ved med at kliplytter, og det skal lige siges, Stefan, jeg har set den en gang, så prøvede jeg at glemme den. Jeg havde glemt 100% af det her lag. Jeg havde glemt, og du har så ikke engang nået til det her første gang, du har set den, hvis du er stoppet inden. Men der er et ekstra lag med flashbacks til, hvordan Billy Connolly startede som læderarbejder, og startede med at være selvtægtsmand.
Mm. Ja, ja, det er jo simpelthen, det er jo Bulldog-scenes brødrenes fars flashback, som han sidder og har hjemme i Irland, mens filmen udspiller sig i Boston.
Er det rigtigt, at Billy Connolly den første bliver folk, der ikke kender ham, kaldt El Duce?
Ja,
ja. El Duce. Han er en hitman, the most notorious hitman.
Ja. Ja.
Og det ved man sådan ikke rigtigt om, og man ser ikke noget, så vidt jeg husker i etteren om det. Derfor er det ret fedt at se. Det passer bare ikke ind i filmen.
Nej,
det passer ikke. Du har helt ret. Hold kæft, den fed toer, hvis det var en prequel om El Duce.
Han kunne have lavet den sådan lidt Peaky Blinders-agtig med den der
Altså sixpence med barberblad i. Og
Nej. Troy Duffy kunne ikke. En anden fed instruktør kunne.
Ja, Steven Knight for eksempel, der laver Peaky Blinders. Men det er jo også det, som jeg kan nævne nu, og det er, at jeg er meget forvirret, fordi at jeg har læst et sted, at de har købt rettighederne til at lave en Boondock Saints 3, som er sat i produktion, men Troy Duffy skal ikke instruere den.
Og det er ikke det, jeg har læst.
Nej, og det er nemlig det, der undrer mig, fordi det var nyheden, da den kom frem for 2 måneder siden, og nu står der alle steder, at Troy Duffy skal instruere.
Han er lige...
Og det irriterer mig.
Det er det, jeg har læst, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at Norman Reedus og de andre, de må have et virkelig godt forhold til ham, fordi der er ting, du gør for penge, og så er der ting, du ikke gør for penge, på trods eller på grund af de involverede personer.
Ja.
Og her har du en person, som har åbenlyst offendet samtlige minoriteter, der han har haft mulighed for at offende i den her film i første halve time, og mega homofobisk.
Ja.
Og det kan jo være, at man som skuespiller har sagt ja til at lave rollen, og man er blevet overtalt til det og sådan noget, og så har der været situationer, hvor man ikke har kunnet sige nej. Jeg har også læst, at Ewan McGregor, da han lige havde været Obi-Wan Kenobi, var på tavlen til en af rollerne her, og så læste jeg, at de har siddet og haft et intromøde, som var nærmest endt i en slåskamp med de to, omkring dødsstraf. Dødsstraf. De var blevet så uvenner over dødsstraf, som havde endt med, at Ewan var gået, og så han sagde, vi skal aldrig arbejde sammen.
Troy Duffy er en fucking makker. Jeg ved det.
Jeg forestiller mig, at Troy Duffy har startet med Ewan McGregor, sådan lidt sat sig ned. Nå, Ewan, du er ikke særlig fed.
Yeah. Og så tror jeg bare, han er gået derfra. Homoseksuelle, har vi brug for dem? Og så derfra, så er det bare fortsat. Fuck,
dødsstraf er også meget godt, hvis man er homoseksuel. Fucking psykopat. Og der synes jeg, så jeg kan måske ikke forestille mig, fordi jeg tror, at den har været, altså, der har været noget kultstatus, også for spillernes vedkommende af. Hvilket jeg tror, at man som spiller har sagt, jeg går med til at lave den. Manuskriptet, ja, det er okay og sådan noget. Og så kan der jo ske rigtig meget på set, hvor du ligesom står et sted, hvor der er alle mulige klausuler og 10 millioner dollar produktion, og hvis du siger nej til den, så kan du ikke betale dine 5 palæer, du har rundt omkring og sådan noget. Der kan du måske godt, som uden at vide det, som skuespiller, føle dig lullet ind i at gøre nogle ting, som du måske ikke står på mål for.
Ja, ja.
At du så går med til at lave en træer.
Ja, det er lidt underligt.
Jeg ved ikke, om Karsten er udvalgt, men bare at lave træeren, der burde man jo stille sig op og så sige, det er okay at lave fejl. Mm. Det er menneskeligt at fejle. Det her var en åbenlyst fejl, for vi gav en person noget tillid, og den blev misbrugt. Vi skal ikke lave en træer.
Mm. Jeg glæder mig bare til at se, hvordan Sean Patrick Flannery ser ud i ansigtet i træer.
Der er en lille...
Han er stadig en lille gud, tror
jeg. Jeg er blevet helt vildt sådan... Jeg har virkelig fået meget lyst til at se den der dokumentar, der hedder Overnight, som du nævnte tidligere.
Den skal jeg også
fordi se. Det er, som jeg forstår det jo bare, bagom kameraet, altså rå DV-bånd optagelser af instruktøren, der fucker nærmest sin egen karriere op på video.
Ja,
bagom.
I real time.
I real time, ja. Og den kom i 2003, så den første Boondock Saints er fra 99. Ja. Så det er lige der imellem de her to film, hvor det ligesom er blevet offentligt kendt, okay, han er ikke super fed at arbejde sammen med, og mange har... Altså, brænde bruger til ham og sådan noget.
Dreng, vi bliver nødt til at samle tempoet en smule op. Ja, så jeg kan bare lige fortælle lynhurtigt, hvad der sker. At Clifton og brødrene nu mødes med en fyr, som er Romeos onkel, der fortæller dem, at der er en dusør på 250.000. Og han giver dem navnet Gorgeous George, som er en mafiatype, de skal have fat i. Og så begynder Romeo at græde i bilen efterfølgende, fordi hans onkel har taget hans hånd.
Det var derfor, og jeg troede, det var hans far. Og han har fået anerkendelse.
Ja.
Fordi de andre... Han prøver ligesom, og onkel siger sådan, du kan ikke have været med til at dræbe dem, du er en taber. Ja. Og så siger de andre, han var faktisk med. Mm. Altså, lige ud af det blå, så siger de, han var faktisk en stor del af det, og så får han anerkendelse af onkel.
Men er det ikke underligt, fordi vi har jo fået etableret ham som en badass, der kan nakke en bjerg med lænkede hænder på ryggen?
Ja. Ja.
Så hvorfor tror hans familie ikke, han er god?
Jeg forstår det heller ikke. Og onklen siger sådan, altså for et par uger siden, der vaskede du gryder her i restauranten, men de mødte ham ude på sådan et stort fragtskib.
Ja, hvor han var straffangen.
Fra Irland til USA? Ja.
Det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Men det er klart, det fodrer den her sådan... hvad hedder sådan noget? Det er en mindre værtskompleks hos Romeo. Og det får vi så heller ikke forløsning for.
Nej, det gør vi i hvert fald ikke.
Men så... der er hele hans... what's my punchline?
Men der er de her $250,000 på højkant, hvis man kan fange The Saints.
Yeah.
Og så siger Romeo, det lyder lækkert til os. Og det tror jeg heller ikke, jeg forstår.
Ja, det er fordi, han tror, han er en af dem.
Ja, han tror, han er en af de tre.
Og så siger han, nej, til The Saints.
Ja.
Så siger han, jeg var jo også med.
Nå,
og så siger, siger onklen, det tror jeg sgu ikke, du var ikke. Og så siger han, han var faktisk med.
Jeg troede, han var ude efter at få
penge. Han vil have de
Han troede bare, there's a price on my head.
Okay, han, på den ligesom, måde. Okay, så forstår jeg. Nu forstår jeg.
Julie Benz agerer massøse og tæver Gorgeous George i en mærkelig sekvens.
Jeg har lige bare en enkelt ting til det. Hun tror ham med en pistol på et tidspunkt, og så gør hun sådan her, kokker hun den. Men jeg er ked af at sige, at den semiautomatiske pistol, hun har i hånden, der er ikke nogen kokbog.
Nej, det kan du ikke gøre. Nej. Jeg tænkte faktisk det samme.
Så er våbenmængsfanden.
Jeg sidder bare... Jeg bruger bare mine øjne, Patrick.
Mere med Bill Connolly, som er begyndt at hoste nu tilbage i Irland. Og det,
hvorfor hoster han?
Og det, der skrev jeg, at han døde lidt syg. Nå nej, det er han ikke, for det kommer aldrig igen. Men det han gør, det er, at han hoster, og så kigger han på sin håndryg og ser en tatovering, og sådan lidt, gud, har jeg en tatovering? Det er du hele tiden vidst, din spade.
Det er min dødsdato.
Ja, og så klipper vi til, at han får endnu et flashback, og nu ser vi, hvordan han skyder mafiafolk tilbage i 58. Mm. Og det er ligesom de her 58 dage, han mindes om, hvor han får sin ikoniske lædervest. Og det vil jeg give den her film, den er stadig sej.
Mm.
Den lædervest, som bliver brugt i etteren, hvor
med
han har alle
pistolhylsterne.
Den er rigtig sej. Mm. Det kan vi sagtens blive. Den er rigtig sej. Jeg siger bare, i flashbacket, da de der to kommer ned med elevatoren, og han skal tage pistolerne ud og skyde med dem, han ser ud, som om han er besværet, da han skal de pistoler ud af de hylder.
Ja, men det synes jeg egentlig er meget fint.
Okay.
Du ved, det er lidt ligesom The Batman, hvor at, han er jo ikke level 100 endnu.
Nej,
det her er den spæde start. Det eneste, jeg tænkte over, det var, behøver du virkelig 6 pistoler til at skyde 3 mand? Fordi at han skyder dem så meget.
Mm. Yeah,
men jeg ved godt, det er John Woo logik. Mm. De skal bare skydes meget.
Rigtig meget.
Jeg synes bare, det var lidt unødvendigt.
Jeg tror, det er også det her, jeg bliver forvirret over plottet igen, fordi ham der Gorgeous George, der bliver snakket meget om, at han er jo bare ham, som man har siddet i New York for at styre et eller andet. Mm. Så jeg tror jo, at alle de scener, der er med ham, at han er i New York, men han er i Boston, eller hvad? Jeg begynder at tro, at de rejser til New York.
Ja.
Der er min geografi ikke med. Jeg tror, det handler lidt om, at efter det her drug move på den her sådan asiatiske heroinfabrik, så opstår der en panik.
Mm.
Og der tror jeg, man tager det der, som vi husker, hvor der bliver talt lidt om, at du er jo bare en, du er undværlig, fordi du er jo på gaden. Du er ikke oppe i the house.
Mm.
Er det ikke det?
Jo, det er sådan noget, den stil.
Jeg tror, han er kommet fra New York til Boston.
Okay,
og han troede ligesom, jeg skulle have noget ud af det her.
Yep.
Og så går det op for ham, jeg er bare en.
Nå,
okay, det er derfor, han snakker så overdrevet New Yorksk.
Og han vil have et værelse. Det er sådan, at han kommer stormende ind og siger, nå, hvad for en rum kan jeg få nu? Nu er der jo styr på det. Ja, okay, jeg begynder at forstå det. Jeg tror bare, også der er en på et tidspunkt, der siger sådan, du kan bare smutte tilbage til New York eller et eller andet.
Mm.
Og så tænker jeg jo, det er det, han gør. Det har min hjerne i hvert fald fået sat det sammen til. Det bliver meget geografisk forvirret der.
Men Wham Bam Thank You Ma'am, det de gør, det er, at de fanger Gorgeous George i en solseng. De tæver ham, og så er det, at han giver dem navnet på, Jakob Vada gemmer sig. Det gør han nemlig i et stort, stort hotel, som vi skal bruge til noget senere. Men inden da, så skal vi bare lige have med, at Gorgeous George nu har skidt i sin lyserøde Speedos. Fordi den var bare ikke GTA dum nok i sin humor.
I think I just shit my European cut Speedos.
Så man lige har stået, og spejlet sig i, ikke? Og kigget lidt på sig selv. Ja. Og hans navn er Gorgeous George. Ja. Der er ikke meget gorgeous over ham.
Jules siger nu, at han har en meget god røv for en mand af den størrelse.
Og så er det, at Wham Bam Thank You Ma'am, Mini-Me, altså ham der fra starten, som vi har glemt alt om.
Ja. Som skulle have været Giovanni Ribisi, hvis du spørger mig.
Det er fordi, de finder, et fingeraftryk. Der er jo ingen identifikation på ham. Og så finder de et fingeraftryk på uret på præsten.
Ja.
Og så nu skal vi have forklaret, når man er super lejemorder, hvad er årsagen til, at man så efterlader et fingeraftryk? Og der, så kommer der endnu sådan en mærkelig sekvens. Er det ikke den, du tænker på, Jacob? Hvor han lægger sig ned. Han har lige dræbt en, og så han er meget lille. Jeg er selv lille. Og så lige pludselig kigger han på en meget stor præst, og så tænker han, jeg ligger mig sgu lige ned ved siden af, for at se, hvor stor han er i forhold til mig, eller hvor lille jeg er i forhold til ham. Det giver ingen fucking mening.
Og så måler han
og håndflade. Så lige pludselig siger han, hvor stor hånd har du måske? Men der skal han jo have handsken af. Og det, så måler han håndfladen, og så ser han så sådan et bedebeat, eller hvad det hedder sådan der.
Rosenkrans
der. Ja. Og så er det i forbindelse med, at man ser ikke engang fingeraftrykket blive sat.
Det er så dårligt fortalt.
Men det er det, der jo kan være årsagen, fordi han har haft handsken af.
Ja.
Men i
hvert fald, så kommer ham der Mini-Me, vi finder ud af lidt senere, han hedder Otilo Panso eller sådan noget. Han kommer ind i baren, hvor The Band of Merry Men står og skal til at skyde dem, men så kommer Eunice ind og skyder Mini-Me i armen.
Mm. Ja, der er meget der sker mange ting, der er meget belejlige, at de får lige sådan samlet en masse gangster ind, skyder dem, ind ad døren kommer ham lejemorderen, de har let efter, men hende
og hvordan har han fundet
den? Ja. Det er der ingen, der
ved. Han ved lige pludselig bare, at der er de.
Ja. Og hvordan har hun, hende fra politiet, fundet ud af, at hun også skal tage hen på den samme bar?
Ja, men jeg tror, det er prøvet at forklare, og jeg kan
ikke
huske det. Men det er sådan, hun siger sådan et eller andet med, hun siger sådan noget med sådan, I'll do this alone, eller sådan noget. I'm a grown-up girl.
Det er rigtigt.
Hun siger et eller andet.
Yeah.
Jeg tror, hun taler med de tre musketerer.
Ja.
Og så hun kører bilen, og så siger hun sådan, den klarer mamma.
Ja.
Og det er jo der, hvor hun ligesom skal reveal sig selv over for dem.
Og hun siger jo til brødrene, altså The Saints, at hun handler på vegne af Maximilian Smekker, deres gamle ven, der var altså spillet af Willem Dafoe. Og så ser vi et flashback til, at hun begravede ham. Så vi ved, han er død. Stendød, han kommer aldrig
tilbage. Han kommer aldrig igen.
Han er helt 100% død. Lige indtil de fik lidt løn til ham til sidst alligevel.
Der var lige 500.000 tilbage på sættet.
Så kunne der godt lige skyde sin scene med ham. Og så snakker de sammen og lægger en plan. Og det her, den her crime scene, som de faker, eller hvad fanden det er simpelthen så forvirrende. Så det, der sker nu, det er, vil I ikke forklare, at det er minimum, det er nu, vi er fremme
der? Jeg er nødt til lige at spole tilbage. Vi har faktisk glemt et rigtig, rigtig vigtigt greb i filmen. fordi der var den her pølse, ikke? Der var den her mafia-boss, der blev
lakket
med en salami. Og da Romeo kommer ind i det her lærer, hvor han bare sådan, we got our own safe place. Så har de så sådan en irsk drikkeleg, hvor de bare drikker sig igennem.
Det er rigtigt.
Hvor at, der er rigtig meget homofobi igen. Og han ligesom prøver at lave en joke på ham, der siger, fuck ass! Og så han siger, og han siger, I won't do it. And så siger han, will you please, fuck me in the ass.
Og så, hvor er det sjovt.
Pisseskæg. Og det er sådan en joke, de altid har lavet på ham. Og så drikker de lidt mere, og slås lidt rundt omkring, og sådan noget. Og så, lige pludselig, så er der en, der har en lobster.
Nå, ja.
Så løber han rundt med en hummer, en pig, og så siger han, I'm gonna fuck you with this lobster, like a gay. Det er bare sådan, nu er der mere mad.
Og vi skal også lige have gentaget en scene fra etteren, hvor, som jeg glemmer aldrig første gang, jeg så etteren, når de kommer ind i deres våbenlager og får deres signatur Berettas med lyddæmper. Jeg kom i bukserne, det er så sejt. Der bliver ikke lavet gay jokes i etteren. Etteren er en ren som nyfaldende sne. Klip til den her, hvor de får nogle nye, lyddæmpede Desert Eagles. Og Clifton Collins Jr. får nogle signatur lyddæmpet Colt-pistoler, tror jeg det er. Og så griner de af dem, og så siger han, what are you saying? I look gay. Og jeg har skrevet her, Troy Duffy, du er besat. Let it go, dude. Yeah. Hvad er det med det?
Yeah. Yeah. What are you saying? I look gay with this. De er feminine, måske. De er bare super nice.
Ja,
de er, så det er som taget ud af et kartel, som mexikanerne betaler kassen for at få dem lavet.
Der er mexikansk flag på, og luddæmperne er guld og sådan noget.
Der er intet gay ved det.
Jeg fik gerne malet min softgun sådan der. Det siger jeg bare gerne. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge om noget, fordi hvis I skulle ud og dræbe, lad os sige, hvor mange henchmen skal de ud og dræbe? Måske
10.
Nej, mere end det. Langt mere end
nå,
det.
Nå, altså, jeg tror du mente på hotellet. Nå, i virkeligheden, så lad os bare sige 50.
50. Vil I så tage to barretager med, hvor der er plads til 12 kugler i hvert magasin?
Og en i kammer.
Og en i kammeret, plus en masse magasiner. Eller vil I tage to Desert Eagles med, med et magasin til hver Desert Eagle, hvor der kan være 9 kugler i hvert magasin.
Jeg tror endda, det er mindre end det. Men
nej, jeg har lige slået det op, fordi jeg tænkte, jeg skal sige det her, fordi det irriterer mig grænsligt.
Ja, for det er jo større kaliber.
Mm. Det er en meget større kugle, så der kan være meget mindre i magasinet. Ja. Plus, ved du hvad der sker, når du skyder med en Desert Eagle, så gør den sådan her.
Den har været største rekyl.
Der gik i
kø. Det er jo verdens kraftigste håndvåben, som det er nemlig blinkende lygter.
Og det er altså selvom, nu er det nemlig ikke en lyddæmper, der sidder ude på den der. Det der sidder ude på, det er en recoil, så der ikke er så meget rekyl.
Men i filmens logik skal det forestille at være en lyddæmper.
Men det gør ondt op i min hoved.
Men det er ikke fordi, at den her skal ændre sig til at være sådan en Soldier of Fortune-magasinet på lyd. Det er ikke fordi, vi skal snakke så meget med våbenfetishisme, men det er bare at det, der var sejt i etteren, er ikke sejt her, med de der dumme, klodsede, store Desert Eagles.
Præcis.
Ja, det er også fordi, de kommer ind i det her, og der er de sådan lidt, velkommen tilbage. Ham her, han eksisterer stadig 10 år efter. Han har stadig sin, han er ikke blevet anholdt, han er ikke blevet bustet eller noget. Han har sin lille weapon, arms dealery, og så kommer han ind, og så de andre, de går ligesom i gang, og så siger han, no, my VIPs gets the special room.
Yeah.
Så der har han så et ekstra rum til dem. Ja. Og ham med Romeo, han står og tænker, what the fuck?
Men jeg elsker at Troels har googlet sådan nogle ting. Jeg er spændt på at se politiet dukke op på din...
Jeg går lidt op i det. Jeg spiller mange spil, hvor der er våben med, og jeg kan godt lide at gå lidt op i det.
Jeg elsker, at Troels i 10 år aldrig har lavet noget research, men så snart der er noget med en Desert Eagle, så sidder Troels og googler.
Hvis du går tilbage gennem dårligdommens historie, så hver gang der har været våben med, så har jeg vidst et eller andet.
Ja.
Det er lidt
Troels søgehistorik er tre ting.
Ja. Der findes en eller anden central i Danmark, som står og blinker rødt lige nu. Den her mand er farlig.
Undskyld, vi har lige flagget den her computer. Der er en, der kun søger på vapes og pistoler.
Vapes og kæmpe guns.
Præcis. Longboards og pistoler.
Åh nej, det er den uheldige treenighed. Han er helt sikkert terrorist. Nå, dreng, jeg vil sige en ting, og det er, jeg vil gerne forsvare den her film i 2 sekunder. Og det er, at den har kostet lige under 10 millioner. Og jeg synes, at det er jo ikke fordi, at den her ligner Avengers Infinity War i production value. Men jeg synes lige præcis den her scene, hvor at de har virkelig, he swung for the fences med at få brødrene til at svinge sig ud for et højhus og komme ind med rebet ind i et hotelværelse og pløk, mens de sidder på knæ. Mm. Jeg synes næsten, det lugter af lækker production value.
Men ved du hvad,
Jacob? Og det er jo igen...
Ja, kom bare.
Ja, du kommer.
Ja, okay. Jeg kommer hele dagen. Prøv, det der bare er med den scene, det er, at alt hvad der har været før det, har ødelagt, hvad der ellers er en fin scene der. For jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, det er et ret fedt setup. Jeg synes, der er, det er også sådan okay filmet, og det ser ikke åndssvagt ud. De bryder ind igennem et kæmpe højhusvindue og sådan noget andet. Men på det tidspunkt sidder jeg sådan her...
Ja. Men det er jo ikke engang det værste. Under selve scenen er den jo endnu værre, fordi at Rita, Eunice, hun bliver jo til kobolderdame.
Ja, og hun står... på bordet sådan som sådan en skulpturstatue, mens det skal... Jeg synes lige, vi skal lige spole et par gange tilbage, fordi her, der, nu begynder jeg faktisk at blive sådan lidt, hvad fanden foregår der? Mm. Det bliver interessant. Og så har jeg lagt mærke til, hvor mange referencer de her to karakterer har til virkelig gamle film.
Ja, men det tror jeg også en Tarantino-ting.
Det tror jeg også. Og det er igen det her med sådan, han prøver, da han læste det her efterfølgende, så sådan, kæft, hvor giver det meget mening. Han prøver virkelig tøj at lave noget Tarantino. Ja. Fordi hele det her med rebet, det er tilbage til den her skydiver, eller sådan noget med Clint Eastwood, tror jeg.
Ja.
Sådan, hvor han klatrer på et bjerg, og der er rigtig meget til John Wayne, og alle de der ting, jeg sagde, hvor de, sådan, de refererer rigtig mange, lige i den her sekvens, de her 10 minutter, refererer de bare psykopat mange film. Sådan gamle film. Ja. Og jeg var sådan, jeg var nødt til lige at læse op på det, fordi jeg vidste ikke, hvad det her.
Ja, der er jo også en scene, som vi bare sprunget hurtigt forbi, fordi den er så ligegyldig, men der er faktisk en scene, hvor Gorgeous George møder med en mand på en junkyard, og ham manden, han gør grin med, at Gorgeous George ikke kan huske navnet på filmen Panic Room.
Ja, det er det. Ja.
Fordi de
har snakker med Panic Room. Ja.
Ej, hvor er det irriterende. Ja. Nå, men den scene er...
Det er det, der starter. Der starter med alle de her filmreferencer.
Ja. Og det er så underligt. Men jeg vil sige, oven i det her, så er der endnu mere Tarantinosk lort efterladenskaber. Og det er, at Clifton Collins Jr., han står uden for en hotelværelse, mens brødrene hopper ind og laver sej akrobatik. Så står han ude foran og snakker med en stakkels pedel, og siger, hvad skal jeg have som one-liner, når jeg går ind og skyder? Mm. Og så forstår jeg ikke, hvad der sker, fordi der er to takes af scenen. Og den ene er, at han kommer ind og skyder og siger, who ordered the whoop-ass fajitas?
Mm-hmm.
Og så siger han også, ding dong, motherfucker, ding dong.
Og den synes de bare er mega fed, den one-liner.
Mm. Ja, så det er den han går med.
Jeg tror, den ene er... det er fordi, det bliver genforklaret.
Ja.
Yeah.
Altså, så...
Så det er to inden omgange.
Der har de den samme snak om rebet op. Hvad fanden skal vi med det rebet? Mm. Og så nu får de brug for rebet, og så laver de nemlig det her virkelig fede stunt, hvor de hopper ud, svinger 50 meter, 6 etager ned, og så med deres knive prikker ud i hovederne, og hiver deres guns op og bare slagter hele lortet, imens hun står på bordet og mad flyver det hele. Og så kommer han ind lige til sidst og skyder et par stykker. Og inden det, der har han stået i et skab.
Ja, med pedel.
I et skab med en pedel med tape over. Og haft en 5 minutter lang scene.
Så langt.
Med en person,
Stefan, alle scenerne er for lange.
Ja. Hvor han taler med en om, så siger, hvad ved jeg? Jeg er bare pedel.
Ja.
Og så siger jeg, jo, men altså, nu er det jo også... Altså, jeg kan jo ikke have den her scene med en anden, fordi det er jo også to, der står i det her rum, hvor jeg gemmer mig.
Ja. Jeg tror, på det tidspunkt, der begynder jeg at tænke, at jeg er virkelig glad for, at jeg aldrig nogensinde fik mulighed for at skrive den der film og instruere den som teenager. Altså, det er jo den her, jeg havde skrevet, hvis jeg gik i gymnasiet. Den der film, man skriver, når man ikke har smag, man har ikke livserfaring, man har ikke forståelse for, hvordan ting fungerer.
Man er 16 år, man tror, man ved alt, og man tror, man er hysterisk morsom.
Og man er vildt sej. Altså, og så ind igennem ruden, og så dysh, og så skal de have sådan en lyddæmper
på. Og så står hun i cowboy-outfit.
Og så ruller hun den op sådan her armen.
Og kaster lidt rundt med pistolen op og griber den. Skyder lidt og
fordi jeg ville skamme mig så meget over at se den film, jeg ville have skrevet som 16-årig, for den ville have set sådan her ud. Jeg var sådan, lad være med at kigge. Jeg var ikke så gammel, men han var ret voksen, ham, der lavede den her film.
Drenge, jeg bliver nødt til at sige, at det vi skal til nu, fordi at tiden er imod os, det er, at nu er vi tilbage på baren, og nu sker der noget, jeg forstår fuck all af.
Det er,
at faren kommer ind. Faren er taget fra Irland hen for at hjælpe dem i Boston. Yeah. Det er fint nok. Så kommer Otilla the Hun, ham der, den lille dværghamster ind.
Mm.
Og han begynder lige pludselig at lave russisk roulette med faren, mens de afhører hinanden. Hvordan skal det her udspille sig?
Yeah.
Det er jo lige præcis det, fordi i virkeligheden handler den her film jo slet ikke om brødrene.
Nej.
Filmen handler i virkeligheden om, og det der, det begynder at gå op for hende, og det er faren, de vil have til at komme.
Yes.
Men han kommer bare.
Ja.
Lige pludselig er han der. Og så står de over for hinanden, og så laver de nemlig den her sådan, who was it, russisk roulette.
Ja.
Og det er jo ligesom for at vise, faren, han er the shit.
Mm. Men
hvorfor skyder ham den anden ham ikke bare?
Præcis. Mit spørgsmål er, jeg har skrevet 1000 ting ned her, Stefan. Ham der, Utilla, han kunne bare unloade. Han kunne bare blive ved med at trykke på aftrækkeren, indtil han skød ham. For det andet, hvad er det, faren forventer at få ud af? Hans resonemang er, når jeg trykker en gang på aftrækkeren, så må jeg spørge ham om noget, I guess. Men hvorfor tror ham der, Utilla, så, at han skulle svare og sige sandheden?
Det er så mærkeligt. Han kunne også bare, fordi han giver jo en pistol til skurken, for at de kan lave det her standoff. Han kunne også bare sigte på ham, og så tvinge ham til at sige, hvad han ved.
Ja. Men der er ikke nogen fed sådan, psykologisk scene, ikke?
Ja.
Som at man har tænkt det her sådan der, okay, wow,
ja.
Du, og nu laver vi den her psykologisk, den er sikkert set virkelig
fed
på papir.
Det er som Troy Duffy har sagt, da han fandt på det der, wow.
Ja, men det tror jeg, han skal have al credit for at tænke tanken stort.
Ja.
Execution.
Han har bare glemt, hvordan man ligesom kom derhen, så det virkede troværdigt, eller hvad de skulle få ud af det. Han har bare tænkt de billeder med, kunne det ikke være sindssygt, hvis de lavede en russisk roulette på hinanden?
Og have den, og der var virkelig meget suspense, og drengene ved ikke, skal vi gribe ind, men vi tør ikke gribe ind, det er vores far, i respekt for ham, han skal live out sin ting, og sådan noget. Der er rigtig meget, der er virkelig mange lag i den her scene, som den står meget for sig selv.
Ja, det gør den. Det gør den virkelig.
Og så skyder han ham jo til sidst.
Ja, det gør han. Jeg får ikke engang det at vide, han skal have.
Nej. Og så bare plap. Man.
Nu kommer min hadescene. Det er, at sønnerne, de kan ikke få en pep-talk af deres far. Det havde været det mest oplagte, hvis Troy Duffy havde skrevet, at nu deres far kommet, han giver dem en pep-talk. Mm. Nej, i stedet for skal de have en pep-talk for det hinsides af fucking Rocco, der kommer ind og siger, ved I, hvad jeg hader? Damer og homoseksuelle, mænd, der græder, og folk, der ikke spiser kød. Hvor jeg bare sådan, stop! Stop med det her!
Det er så mærkeligt.
Fuck, det er frygteligt.
Det er en drømme, det er en drømmesekvens.
Jamen, hvor... det er der, hvor de er i på kirkegården, ikke?
Ja.
Jo, hvor han tager dem op på et højhus og taler til dem og giver dem sådan en pep-talk. Og så er de inde på en skøjtebane.
Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke rigtig finde ud af
det. Og hvor der bliver spillet hockey. Jamen, op på taget, der bliver råbt sådan noget med... Åh, det giver mig en stiv pik. Mm. Altså, ikke på en homoseksuel
måde. But not in a gay way. Yeah. Og så siger Norman Reedus og Sean Patrick Flannery, no, we weren't thinking that.
Nej, it goes without saying, selvfølgelig. Det er vanvittigt. Jeg kan huske, på det her tidspunkt, der sad jeg og tænkte, at man læser ofte om kvinder, der fortæller om den der forfærdelige første Tinder-date, man er på. Og den her film begynder at minde mig om den der mand, man kan møde. Ja. Sikkert, nu har jeg ikke selv prøvet at være en kvinde og være på Tinder-dates, men jeg vil frygte at åbne den app og så komme på date med det her som en person.
Det her, den her film og den her scene især har stygt meget Andrew Tate-energi.
Ja, det har den.
Det er frygteligt. Det er, der bliver sagt, real men hide their feelings, men don't cry.
Ja.
Fuck.
Jeg siger bare, hvis man møder en person i det hele taget, som har den her som sin yndlingsfilm, spørg lige i starten af en date, er Boondock Saints 2 din yndlingsfilm? Hvis svaret er ja, så er det okay bare at smutte derfra. Find sin jakke og tage hjem.
Eller vi kan også vente om at sige, alle dem, der har det, skriv det på jeres Tinder-profil.
Pre-early
warning.
Ja, min yndlingsfilm.
Jeg lytter til Joe Rogan, Andrew Tate og ser Boondock Saints 2.
Så ved vi. Jo, så er der også sådan, der er også sådan, det her med hans mugshot, at de er, altså det er sådan,
de griner af, at de har prøvet at udviske en arm.
Så siger sådan, hey, det er hans mugshot, de bruger på kisten eller på mindetavlen af ham. Nej, siger han så. Jo, se, der er en arm. Og så ser vi sådan et en tredjeklasses første forsøg på Photoshop retuschering af en arm, der sådan lidt er visket ud. Bare sådan, men hvorfor? Rocco var en superhelt i den der første film.
Ja.
Man bruger ham. Der er ingen mening med den scene, hvor de står og kigger den.
Overhovedet ikke. Jeg så faktisk en YouTube-gennemgang af Boondock Saints, altså en video-essayist, der gik igennem, og han pointerede noget, jeg synes er meget rigtigt, og som skal prøve at lave film, det er, at de scener, som ikke betyder noget for filmen, må du godt have med, men de skal have en betydning i sidste ende alligevel. Altså for eksempel, hans eksempel er åbningen af Reservoir Dogs, hvor at man har en fuldstændig ligegyldig samtale omkring en Madonna-sang, men det etablerer, hvordan alle figurerne tænker, det placerer dem i forhold til hinanden og sådan noget.
Der er magthierarki og sådan noget.
Ikke? Det er jo, man kan sige, det er jo et greb, som... det er jo... nu er det en toer, vi taler om, men når jeg underviser i teater og i skuespil, vi laver improvisation. Det vil sige, vi skaber, baseret på et ord fra publikum, der skaber vi en halv til en hel times fuldt improviseret teaterforestilling.
Ja.
Og for at det skal, altså der skal være buy-in, så taler man om humanity, conflict og flaws.
Ja.
Og humanity, det er, har I set War Dogs?
Ja.
War Dogs hovedpersonen der, i starten af filmen...
Miles Tellers figur, ikke?
Hvad var det?
Er det Miles Tellers figur?
Ja. I starten af filmen, der ser man ham gå og man ser rige hvide mænd, der er lidt måske sexistiske imod ham. Han står for at passe det her arbejde. Og vi ser ham så køre hjem og have det skidt, og så får han en idé, og så investerer han alle sine penge, fordi nu vil han sælge laner til retired people. Mm. Ikke retired people.
Retired.
Og så ser man ham efterfølgende prøve virkelig sådan at make it, og ringe til folk, få afvisning på afvisning. Sidder faktisk til et møde, der en, der siger, har du set på dem, deres hud er som læder, det vil være som at give en dinosaur cashmere på, og sådan. Og så ser man ser ham ligesom, men han har alle de rigtige intentioner til at make it in this American world. Og når vi har set ham der, så har vi etableret humanity.
Mm.
Så kommer han hjem til kæresten, nu er hun gravid. Konflikt. Jeg har investeret hele min barndom. Humanity, konflikt. Jeg skal make it. Og så møder han så Seth.
Jonah Hills figur.
Jonah Hills figur. Mm-hmm. Ikke Seth. Wrong. Jonah Hills figur. Og så møder han ham. Og lige pludselig så accepterer vi den her præmis om, at vi følger ham på en rejse, hvor han har med narko, våben, prostitueret, alt sådan noget at gøre. Fordi vi har set ham først.
Ja,
samme som dum dummer med, at vi ser...
Lloyd og Harry.
Ja, hvad hedder han? Will...
Jim Carrey?
Jim Carrey, ikke Will. Jim Carrey. Vi ser ham sidde og græde i bilen. Fordi vi har set det, så accepterer vi, at han en halv time senere sparker ind ned ad en trappe. Og så sidder vi og griner han. Det er humanity, conflict of flaws.
Ja.
Og det er også det, man gør i Reservoir Dogs. De har den her samtale, hvor de sidder og taler om et Madonna-nummer, noget alle rigtige mennesker kan gøre.
Ja.
Så accepterer vi den faktum, at de er super, super præder.
Præcis, og jeg tror, at den her instruktør på den her film har set Tarantino og tænkt, det kan jeg også gøre det der, men har ikke forstået, hvad Tarantino kan.
Må jeg øvrigt lige sige tak for den der masterclass?
Ja, det var...
forklaring omkring humanity. Jamen, jeg mener det, Stefan. Ja. Det var virkelig, virkelig fedt. Og det var super godt beskrevet i forhold til, at vi faktisk skal, fordi tiden er imod os, drenge, vi skal til showdownet nu.
Ja.
Og det er et showdown, som viser sig at være med romeren, The Roman, som viser sig at være, og det her, det er egentlig ikke et dårligt twist. Det er bare leveret så flat i baggrunden, at man er ligeglad, når det bliver afsløret. Ja. At den makker, som Billy Connolly havde i sine unge år i Boston i 1958, det var i virkeligheden ham, der viste sig at have overtaget mafiaen og nu være puppetmaster, edderkop om du vil, tilbage i Boston. Og han er spillet af, sæt jer ned, lytter, Peter Fonda. Det her havde jeg
spillet
glemt.
Jeg tror, hvis der er nogen andre, der lægger stemme til ham.
Ja, han er ADR'et.
100% ADR'et.
Jamen, jeg tror også, han var så gammel her, at I ved, det er lidt ligesom Val Kilmer i The Snowman, hvor at der er nogen, der har dobbelt, men det er fucking Peter Fonda, der sidder der, og så er der, og jeg vil sige, den lugter af, at den har noget skuespilsmæssigt métier, hvad det hedder, i sig, når Billy Connolly står over for Pete Fonda og snakker om...
to legender.
To legender, ja.
Over for hinanden.
To voksne.
Det kunne have været den nye hitscene på fucking restauranten.
Det kunne det.
Det blev det bare ikke.
Nej, det gjorde det ikke.
Nej.
Og det er simpelthen det er en ganske fin setup og sådan noget. Og så hiver han den der op af hatten, eller det der...
billede der,
børnene. Ja. Jeg er ked af at sige det, men det er fandme flat, når vi når til... Altså, uanset hvor mange skud, der bliver udvekslet, og glas, der smadrer sig og sådan noget, jeg er meget lidt investeret på det tidspunkt, fordi det alt der andet har tabt mig.
Men jeg vil så sige, Cyburn, som en, der har set alle Scott Adkins Airbnb-actionfilm, der er lavet til $100,000, så er det her showdown fornemmelsen af en rigtig dyr ape, Airbnb Scott Adkins film.
Det
er pænt, det er stunts, hvor at, du ved, der bliver skudt vingerne af en statue og sådan noget, hvor jeg tænker, okay, det er her, de har lagt pengene, så udførelsen i de her actionsekvenser, og jeg ved ikke, hvor meget af det er second unit. Det er jo ofte second unit, der tager sig actionsekvenserne. Det ser pænt ud. Problemet er, jeg er følelsesmæssigt 0% investeret, og jeg var på kanten af sædet i etteren.
Ja.
Altså, I ved, når Rocco han bliver myrdet i etteren, der var jeg sådan, okay, these motherfuckers are gonna fry. Mm. Her, vi har helt glemt at sige det, Greenlee er jo blevet plukket,
ja,
og
jeg
er blevet... Altså, jeg er fuldstændig
glad. Det er også fordi, han er jo ikke eksisterende i filmen. Han er jo gået for at være et comic relief, og en, hvor... Det er jo igen, det er jo humanity. Det er, han prøver, han vil det. Og fordi at vi kan se, at han prøver, så bliver han mobbet, og nu ser vi, at han er human. Og så er hans konflikt, der han vil virkelig gerne, men hans flaws, der er, han gætter forkert hele tiden. Ikke? Mm. Du har alle tre paletter. Fantastisk karakter.
Ja.
Men nu kommer han bare hen til, nu er han bare kun flaw.
Ja.
Og det vil sige, så har du har ikke de to andre tallerkener, du kan spinde på.
Mm-mm.
Og så er han nemlig, nu bliver han skudt.
Ja.
Og det vi har også lige glemt, inden han bliver skudt, at der er den her reveal af, at hun... arbejder sammen med The Saints, hvor hun hiver dem ind til et eller andet mor. De lavede det her setup eller sådan. Ja. Og så har de her soda pop machines.
Ej, det er så
irriterende.
Der er bare nogle scener, hvor man sådan, fuck, foregår der ved?
Ja, men det, og det, man kan næsten se, at det er voksne mennesker, der er blevet bedt om noget, de ikke sådan rigtig selv helt tror på. Det er sådan, ej, stop med at lade sprøjte vand på mig.
Ja.
Stop med det
jeg
der
vand. Jeg hedder at bruge ordet cringe, men du har så ret, Cyburns. Man kan ikke beskrive den scene uden at sige cringe.
Den er tokrummende.
Ja, den er virkelig, virkelig pinlig.
Ja.
Det, der sker i showdownet, det er, at alle bliver plukket. Romeren bliver skudt til sidst af Billy Connolly, der er hårdt såret. Han dør, altså faderfiguren, et øjeblik, der skulle have været så følelsesmæssigt stærkt, er bare pisset væk.
Ja.
Fordi det viser sig åbenbart, som du så rigtig sagde, Stefan, der går jo bare for lang tid, før man opfatter det, at det er jo hans film. Det burde jo være hans historie, det her. Det er hans bue, om du vil. Og så kommer de der to brødre ud og overgiver sig til ordensmagten, der er ankommet. De ryger i fængsel. Der er sådan en okay epilog, hvor at præsten fra starten viser Julie Benz ud til en bådbro, hvor Willem Dafoe sidder. Det er rigtig smækker, han er ikke død. Og så kommer han med noget, som faktisk lyder som ideen til en ret fed træer. Han siger, vi sætter kraftedet med The Saints på finansloven, du. Vi laver et vigilante, altså du ved, den staten, Vatikanstaten skal have deres egen selvtægtsgruppe, og vi starter med The Saints med at hyre dem. Det eneste, vi skal, det er bare at bryde dem ud af Hoke Max Security Prison. Og så ser vi Saints, der er inde i fængslet, og en masse bøller, der står nede i gården og peger på dem, og så vinker de bare til dem og siger, come and fucking get it.
Og det er... Altså, det er jo igen The Saints. Ja. Der er sådan lidt... der var de.
Ja.
Fordi det synes jeg også er ret fedt.
Ja, det er nemlig meget sejt.
Jeg fatter ikke, at... fordi... man får lige ødelagt hele hendes karakter på 2 minutter med Willem Dafoe.
Ja.
Fordi lige pludselig dukker Willem Dafoe op, og hun er sådan lidt, hvad foregår der? Og sådan her, det burde du være klog nok til at vide.
Ja.
Eller er du bare en dum blondine?
Ja. Ja, det dekonstruerer hele hendes figur.
Fuldstændig. Fuldkommen. Og så kommer den her plot. Yes, vi prøver dem på finansloven.
Ja.
Okay, og så finder man, okay, they are the shit. Altså, de her, fair nok.
Ja.
Men
den er også dårligt spillet. Altså, Willem Dafoe gør hvad han gør.
Jeg synes faktisk, han gør det godt.
Han gør det fint. Ja. Men det er som om, jeg ved ikke, der er noget med pauser eller noget. Hendes replikker, de stikker helt ud af den scene.
Jeg har på fornemmelsen, dreng, og det er din teori, jeg har ikke kunne bygge den på noget, og jeg har simpelthen ikke orket at se den her film med kommentarspor, så jeg ved ikke, om det bliver afsløret der. Jeg har på fornemmelsen, at i lang tid havde han ikke tid til at være med, og så fik de lige pludselig en pose penge og laver den her scene under et reshoot.
Det kunne det godt
for
være.
For den føles underligt påklistret.
Ja, du har ret, men det kunne den godt være.
Siger du til mig, Jacob? Din fucking øsle lort, at du har gået ud og købt en ultra gylden special edition.
Og ikke at se kontakt.
Så har du ikke givet at se den med kontakt.
Ja,
det er for dårligt.
Lad os lave et afsnit med
3.000 dollars, skulle jeg til at sige. $300, eller hvor meget var det?
Jeg kunne også have bagget det med 3.000 dollars.
3.000 kroner.
Jeg har råd til det. Dreng, jeg vil sige noget her. Den her film er ikke djævelens værk. Altså, det er ikke dårlig med dårlig på. Men når man ser etteren, hvad den er op imod, den er... Hold kæft, hvor er det noget tjusket arbejde, det her. Det er fandme ikke godt.
Det er rent venstrehåndsarbejde. Ja. Og jeg mente lidt, hvad jeg sagde, inden vi lige startede med at optage, at den synes lidt mindre om etteren, faktisk.
Det er jo det, der er det værste ved den her type film. Det er, når de er retroaktive. Og det var faktisk lidt det samme for Nattevagten 2, for mit vedkommende.
Ja.
Det er, når de går tilbage og påvirker, hvad man synes om etteren.
Ja, altså, og jeg kunne i forvejen ikke så godt lide etteren. Så jeg er endnu værre sat af nu. Jeg er helt
Anders Thomas Jensens seneste 3 film har gjort det samme med mange af hans tidlige film for mig. Det er frygteligt.
Men jeg synes, der er et overlap, for min smag i hvert fald, er der sådan en overlap over de danske film, jeg ikke så godt kan lide, og så det her. Altså, jeg er personligt heller ikke så meget til sådan noget som Lock, Stock og Boondock Saints og sådan noget. Der er noget over den der sådan pseudo-intellektuelle, snappy dialog, som jeg bare ikke rigtig...
Bare kald den, hvad det var. Det var jo Tarantino-bølgen.
Ja, præcis. Ja,
og den var fed, fordi på mange måder, så Tarantino og Robert Rodriguez, God bless them, de har jo vist mange, hvor meget man kan gøre for meget lidt penge.
Præcis.
Problemet er bare, at de har vist mange, hvor meget man kan gøre for meget lidt penge.
Jeg føler, at jeg har gået på forskellige filmhold rundt omkring med den der unge mand, som har set det her. Det ved jeg også godt. Og man tænker bare, åh...
Jeg har fortalt den her historie 1000 gange, men bare da jeg gik på filmhøjskole, der var der mere end en, der lavede en exploitation, dansk exploitation-film, hvor der var en missing reel, ligesom i Planet Terror. De gør meget glæde, men de gør også nogle gange lidt skade. Men det er fedt, der er de her bølger engang imellem, der ligesom ryster til fundamentet. Ikke?
Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så synes jeg tit, at min øl smager en lille smule dårligere, når der er sådan noget irsk folkemusik til.
Okay.
Og det gør det bare det gør
godt,
det
vi stopper her, fordi at Jeff Danas musik, The Blood of Kukulkan Khan, til Boondock Saints er fucking legende.
Mm.
Og du skal hjem og høre noget The Pokes. Du skal have noget keltisk punk op i dig, ven.
Jeg vil bare sige, det tror jeg var det, der fangede mig ved det. Altså, det var det der sådan Irish mob, gangster-style og sådan noget. Jeg var også, altså, hvis jeg skal nævne min sådan film for dengang, altså, så er det jo Blood In, Blood Out. Mm. Det er, Layer Cake. Altså, alle sådan der film, som bare synes var virkelig, virkelig fed. Og den er også det her. Det er sådan lidt undergrunds-vigilante.
Ja.
Christoffer ligner noget spændende stykke kage op i kageboden, men i virkeligheden så er du suppesteg-is.
Ja, det, når det kommer til... Nej, men ved du, vi så mange film dengang, som vi godt... Altså, vi synes var seje. Matrix er fra samme år, den synes vi var mega sej. Og mine venner elskede Boondock Saints. Især fordi der var et band på det tidspunkt, Bleeding Through, som samlede det der, "There was a firefight!" Det brugte de til åbningen af deres sådan hit single, og det hørte vi hele tiden, så... Filmen, og vi skal se den anden, som jeg sad lidt... Jeg synes ikke, den er så god. Og de andre var sådan, det er den fedeste man in action. Yeah,
Christoffer har bare ikke... Han har bare ikke kunnet lide at have venner.
Nej, du har bare ikke kunnet lide at have det sjovt, Christoffer. Det er også fint nok. Inden vi kommer til... Hvad skal jeg sige?
Hvis du allerede som 16-årig havde idé om at gå og skrive store film, så har du bare været foran for din tid.
Ja.
Tak, Stine.
Kæmpe legende derovre.
Han er jo klogere end os alle sammen. og han er i øvrigt også... Altså, er du fyldt 30 nu i øvrigt?
Om 6 år, ja.
Okay, så, ja, godt. Du er født samme dag som 9/11, jo. Godt. Men inden vi kommer til vores tre kategorier, så vil jeg lige gøre noget reklame lynhurtigt for os, og det er, at der er på shoppen, når det her afsnit udkommer, og godt, altså forbid, at det ikke skulle ske, men nu siger vi det, nu er det sat i sten, webshop. Nu er I nødt til at gøre det. Når det her afsnit udkommer, er der kommet 2 spritnye t-shirts. Den ene er en kortærmet, man kan købe, som er en version, som er... Et pop-udgaven af Dårligdommerne. Mm-hmm. I ved, ligesom de der selvironiske Phil Collins t-shirt, som alle går med, det er Dårligdommerne-udgaven. Og den anden er vores i gåseøjne juleudgave. Der er 2 versioner af juleudgaven, hvor den røde dødsmetalfond står. Den ene har en version clean, hvor der ikke er noget bag på ryggen, og en anden har en version, hvor der bag på ryggen står fucked up, crazy, sygt, pervert shit.
Ja.
Så hvis man gerne vil have det ekstra sygt, så skal man købe det. Og så vil jeg også lige sige, husk at købe billetter til vores februarshow, og nu kan vi også sige det, vores show er blevet offentliggjort til Aarhus til næste år, den 25. maj, har jeg ret?
Ja, ja.
Der kommer vi til Aarhus, og vi skal se hvad, Christoffer eller Troels?
Inkasso!
Inkasso!
Du tør ikke sige noget,
nej. Var det den, vi var blevet enige om? Det, ja. Klassefilm.
Ja.
Der er Kim Bodnia verdensklasse.
Ja, ja, det er ham og Iben Jejle, og I tror det aldrig, men Kasper Christensen spiller homoseksuelt.
Altså, det er simpelthen løgn.
Det havde jeg
spiller han homoseksuel?
Ja, ja.
Jeg har aldrig set
det. Det er hans nyfundne kirke, ikke synes om. Jeg
nej,
siger det bare.
Nej, det er nemlig det, Hillsong kommer efter ham.
Uha.
Må jeg lige inden her. Nu har jeg set den nye Vinterberg tv-serie.
Ja, ikke jeg
nu.
Så første afsnit i går.
Nej, jeg har ikke tur at sætte mig ned.
Det er jo sådan filmsk og tv-serie og skuespil skal laves.
Okay.
Fordi der har du Magnus Millan og
Esben
Smed. 2 fantastiske skuespillere.
Ja, det må man sige.
Og... Vi er 40 minutter inden, eller en halv time inden i første afsnit, før at jeg siger til min hustru, så siger jeg, at de er homoer. Altså, de er et par.
Ja.
Så nej, de er jo venner.
Nå.
Altså, giver du mening?
Ja, ja.
Det er, fordi vi sad sådan lidt til ham, hvis han er en svoger, hvem er ham den anden? Så siger jeg, de er jo kærester.
Ja.
Og så 30 sekunder efter det, vi var pausen, og så... krammede de på hinanden, så man kunne se det. Men okay. det er jo det her med fedt, man, at man ikke, det ikke behøves være udtalt.
Nej. Ja, ja, ja.
Det ikke behøves være, altså det her med, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken seksualitet du har.
Ja, det er bare deres hverdag.
Som skuespiller, eller som karakter.
Mm-hmm.
Det er jo karakteren i sig selv, der skal løbe det, eller bære det.
Klip fra familier som vores til, hvordan Kasper Christensen portrætterer en homoseksuel i en kasse.
Det bliver... Det sagt. Ej, jeg kan mærke, det bliver godt
allerede. Der fik jeg lige måske svinet af CC, men sådan er det.
Ja, men det den står vi ellers gerne for. Men Stefan, du får også lige lov til at komme med nogle clocks. Hvor skal man gå ind på Impro Comedy Teateret?
Jamen altså, vi er jo et engelsktalende improvisationsteater, vi er Danmarks eneste improvisationsteater. Som sagt blev jeg uddannet i Chicago,
ja,
som først skuespiller, og året efter blev jeg inviteret tilbage som den eneste europæer til at tage en uddannelse på verdensførende teater som underviser, og har rejst rundt jo i hele verden over 90 byer på 4 kontinenter.
Ja, du ved fandme meget om improvisation.
Og undervist, og er mega nørd, hvad det angår.
Det er for vildt.
Og vi startede det i 16, det lille teater, og der er nu 40 skuespillere, som er uddannet inde hos os. Vi er også en teaterskole, hvor man kan lære at improvisere, som optræder 4 gange om ugen. Og vi er 31 forskellige nationaliteter tilknyttet i vores community, og går rigtig meget op i det her med inklusion, diversitet og equality på en fed måde. Så hvis man godt kunne tænke sig at se comedy, som i min verden comedy burde være. Det der er ved, når vi gør det på engelsk, og når vi har så mange, vores publikum er jo expats eller danskere med international mindset, men så kan vi ikke Vores humor kan ikke være dansk. Mm-hmm. Den kan heller ikke være engelsk. Den kan heller ikke være tysk.
Den skal være
bedre. Den er universel. Ja. Og hvis, det er netop det her med, at det, så det er relationship-based comedy. Mm. Og vi siger tit, aim after art, then we can fall short on comedy. Så hvis man godt kunne tænke sig at opleve improviseret comedy på, det tør jeg godt sige, verdens højeste niveau. Jeg vil nok sige, at vi er nok en af de top 5 steder i Europa, inden for det, vi laver.
Wow.
Så skal man gå derind. Det er ikke så tit, jeg optræder derinde selv, desværre.
Du driver det?
Fordi at, det, jeg faktisk primært laver nu, det er, at jeg rejser rundt i hele verden og underviser topledere i globale virksomheder i improvisation. Samarbejde og bruger de principper, man skal på scenen for at kunne skabe comedy ud af ingenting.
Ja.
Det kræver, at man følger 5 rigtig gode principper, som er ja og ikke dømme dig selv, ikke dømme andre. Du skal ikke være bange for at lave fejl, og dit job er for andre til at se godt ud. De 5 principper er der ikke særlig mange ledere i store virksomheder, som ikke godt kunne tænke sig, at deres teams
besidder. Der er mange mellemledere, der godt kunne bruge det der. Ja.
Lige præcis. Ja, det, den del står jeg til daglig fra, og der rejser jeg rundt i hele Europa.
Jeg kan godt sige, at jeg skal gøre noget bedre med mit venskab til dig, Christoffer. Jeg føler ikke, jeg følger nogen af de regler.
Altså, du får i hvert fald sjældent mig til at se specielt godt ud. Lad os starte med det. Den kan
yes,
du arbejde på.
And. Nå, der er ikke sådan, man skal bruge det. Yes,
og det er, og man kan sige, det er jo sådan udfordring ved det danske, den danske humor er jo, at den er ofte sarkastisk, og i virkeligheden er sarkasme ikke, den er ofte altid med en snært af sandhed i sig, og det vil sige, det er ikke særlig sundt. Mm. Og det, om det er på arbejdspladsen, eller om det er i sådan et rum som det her, eller blandt venner, familier, kollegaer, eller medskuespillere, så det er noget af det, vi ligesom prøver sådan at afvæbne ja, den ude i verden.
Det lyder mega spændende. Også fordi, at nu har vi siddet her i 10 år og snakket om dansk skuespil. Det er mega fedt også at have dig med her, som faktisk har den her dybe passion for det, og altså så højt uddannet i det. Mega spændende.
Dreng, det har været en kæmpe fornøjelse. Vi skal lige komme lynbørge med de 3 sidste kategorier.
Åh ja, for helvede.
Det er Say Lee. Det er statistprisen. Det er Søren Brindahl. Prisen. Det er, hvem udmærker sig skuespilsmæssigt. Og så er det, skal man se den prisen. Say Lee, nu siger jeg det. Der er ikke andre end Willem Dafoe.
Jeg skulle til at sige, hvis du siger andre end Willem Dafoe, så har vi et problem.
Ja, det er Willem Dafoe.
Filmens mindste rolle overhovedet.
Ja. Og han er hensat til statist, og det er en skandale, når man har Willem Dafoe.
Ja.
Så jeg regner med, at medmindre der er indsigelse, så vi giver den til ham.
Nej. Willem Dafoe.
Godt. Søren Brindahl.
Vi nu prøver på mobilisje. Og Maria, du ser for sådan.
Der ejer dig. Jeg gør med dig lige, hvad jeg vil. Fucking killing, mand.
Søren Brindahl-prisen.
Og det piner mig så meget, det her. For jeg elsker hende, men jeg bliver nødt til at smide Julie Benz under bussen.
Ja.
Jeg synes
jeg har sagt hende eller Romeo.
Ja. Ja, Clifton Collins er
fordi
også
han
irriterende.
Han er fandme irriterende.
Ja. Jeg vil også sige, at
måske mere ham,
det er,
faktisk.
Det er mere ham.
Ja.
Hun er blevet givet utrolig svære arbejdsvilkår.
Ja, det må man sige.
Og han har rigtig, rigtig gode arbejdsvilkår, og så er han bare blevet bedt om at spille dog.
Ja, præcis.
Eller også har han lavet et take på en karakter, hvor det er...
Det tror jeg mere på. Ja. Han har fundet på en karakter, og sådan lidt, at det er ikke fedt, og så er der blevet sagt jo, og så har han kørt med det.
Fordi jeg fornemmer lidt, at hendes rolle er jo, som du også har nævnt tidligere, Stefan, jo en gentagelse af, hvad vi allerede har set i den første film.
Ja, hvor bortset bare fra, skal... det er med omvendt fortegn, fordi hun er Reba.
Ja, men hun skal nemlig bare sådan, hun skal lige give den en anden flavor, så hendes vilkår er sådan ret sådan flade.
Er det Reba McIntyre, I bliver ved med at...
TV-serien Reba?
Nå, det er TV-serien. Er det den?
Ja.
Okay.
Den må jeg måske.
Men vi giver den bare til Clifton Collins, og så skal man se den, ja eller nej? Du får lov til at starte, Sideburns.
Jeg ved om et år, har jeg glemt, at jeg nogensinde har set den her film. Der kommer ikke til at være en scene, jeg kan huske om et år. Altså, hvis jeg ser en liste over film, jeg har set, og jeg opdager, at den står der, så vil jeg sige, har jeg nogensinde brugt tid på den? Den her, den er slettet. Lige om lidt. Der er intet at gribe fat i. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvorfor man skulle bruge tid på den.
So that's a yes.
Kæmpe nej.
Okay, hvad siger du, Troels?
Nej. Jeg forholder mig ikke til alle de der fine ord, du lige sagde. Jeg siger bare nej tak.
Ja. Jeg siger, så vores gæst kan slutte af og få det sidste ord. Jeg siger også pænt nej tak. Jeg vil ønske, der var en tid, hvor jeg ikke havde købt Special Deluxe Bold mig i røven udgaven med partial lakering på Blu-ray. Jeg skal komme efter jer. Det spilder penge, det her. Og bare husk på, hvor fed etteren er, lavet for nærmest ingen penge. Og så lad som om, at der aldrig er kommet en toer. Hvem ved? Gå blindt ind til treeren og blive glædelig overrasket.
Lav samme fejl, som jeg gjorde med toeren.
Ja, køb treeren.
Bestil den nu.
Ja, bestil den nu. Ind på Amazon Prime. Ja. Og du får lov til at slutte af, Stefan.
Jeg vil ikke prøve at tænke på noget klogt at sige. Da jeg første gang så den, så har jeg stoppet med at se den. Eller har glemt at se den.
Ja.
Og jeg havde samme oplevelse, der jeg så den selv, og så måtte jeg så tvinge mig selv til at se den. Og det er bare et tegn på, at det er, altså, man kan lige så godt sætte sig og se græsgro. Altså,
ja,
det, du vil få mere ud af det i dit liv, og så får du noget frisk luft samtidig. Jeg tror simpelthen ikke, at din hjerne er det værd. Så lad være. Jeg synes, det er så synd, fordi det er faktisk nogle rigtig gode skuespillere.
Ja,
det er enig. Jeg synes heller, man skal gå ind og købe det andet liv på...
God idé.
Så vi kan få på 1000 seere mere.
Ja, op på salgslisten inde på Blockbuster med, hvad hed den? Det andet liv?
Det andet liv.
Ja. Stefan, tusind tak, fordi du kom.
Tak,
det har været in the making i, jeg føler, det er 3 år siden, vi startede med at skrive til hinanden om det her.
Det kan sagtens være.
Så det har fandme taget sin tid, men hvor jeg er glad for, at du gad at komme.
Tak.
Kæmpe fornøjelse.
Ja, stor fornøjelse. Det var sjovt.
Det var så sjovt. Tak for i dag, venner.